časova. Radio Beograd, prvi program. Časova i skoro dva minuta. Dobro jutro. Još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Sada 9 časova na talasima Radio Beograda 1 i još jednom sa vama do 9, Elizabeta Arsenović. Lakše mi je kada je neko sa mnom u studiju. Ovoga petka sa mnom u studiju koleginica Nikolina
Miljković
za moment.
Još niste naučili.
Tranzicija nije, nije završena do kraja. Dakle, Trivunović do skora, Miljković također od relativno skora. Tako da, nas dve danas zajedno sa vama, Nikolina, u informativnom delu ovog jutarnjeg programa. U jutarnjem dnevniku, najprej potom u vestima, a onda na kraju i u vestima u 9. To dođe kao veliko finale informative kada je jutro u pitanju. A moja malenkost u ovom časkajućem delu programa, naravno i danas mnogo zanimljivih tema. I vrlo brzo ću mikrofon prepustiti Nikolini da bi vam saopštila najvažnije vesti. Evo, ja ću sad ovako na početku da vam kažem temperature kojima trenutno raspolažemo, iako su to temperature od 5 časova, a onda ćete kasnije od Nikoline čuti kakve su temperature u 6. Sve u svemu, 11 stepeni koliko vidim najniža temperatura na Koponiku i samo da pronađem Negotin. Boga mi, nije Negotin ovoga jutra najtopliji, nego Beograd i Valjevo sa 21 stepenom, Novi Sad 19, Kragujevac 18, Niš 17 stepeni. Pred nama još jedan sunčan i topao dan, temperatura do 35 stepeni. Toliko od mene. Nikolina, kakve su vesti? Ima li neka dobra?
Pa ne znam, zavisi šta se podrazume.
Zavisno od percepcije.
Da, od ugla gledanja. Dobra vest ima, moram da je izvojim. Evo je ovde.
Vlada odlučila?
Da je u narednih 6 mjeseci zadrži prelev mane na mleko. I nakon nam je stočarstvo uništeno. Da, i još imamo sada ovu bolest kvrgavih
kože
i čuda, tako da bar su naši poljoprivrednici, odnosno uzgajivači goveda na 6 mjeseci malo zaštićeni. To je meni vest jutro otprilike.
Apsolutno se slažem sa tobom i kao što rekoh, ovo neka bude dobra vest za dobro jutro, a ostale vesti u našoj prvoj informativnoj emisiji.
Šest i četiri počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. Mandatar Vučić u Torinu razgovara sa rukovodstvom Fijata o planovima za kragujevačku fabriku. Slovačka od danas predsedava Evropskom unijom. Srbija očekuje otvaranje poglavlja 23 za vreme njenog predsedavanja. Vlada odlučila da je u narednih 6 mjeseci zadrži prelev mane na mleko i mlečne proizvode iz zemalja Evropske unije. Portugal, prvi polufinalista evropskog prvenstva u fudbalu, pobedili Poljsku na penale 6-3. Večeras igraju Wales Belgija. Danas sunčano i toplo, u planinskim predelima posle podne moguća kiša, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Mandatar Aleksandar Vučić putuje u Torino, gde će sa predstavnicima Fijata razgovarati o budućnosti te kompanije u Srbiji. Vučić će se sastati sa glavnim menadžerom Fijata za Evropu i Afriku, Alfredom Altavilom, i nada se da će doneti dobre vesti zaposlenima u kragujevačkoj fabrici, kojih trenutno ima 3200. Kompanija Fiat Chrysler sa automobili Srbija, podsjećamo, saopštila je sredinom prošlog meseca predstavnicima sindikata fabrike u Kragujevcu da je jedna od tri smene radnika višak zbog smanjene tražnje vozila i predočila da će posle odmora u avgustu fabrika raditi u dve smene. Aleksandar Vučić će se u 16 časova na konferenciji za novinare oglasiti i saopštiti rezultate razgovora posle sastanka u Torinu, ali će prokomentarisati, kako je saopšteno iz vladine kancelarije za saradnju sa medijima, i neotvaranje novih poglavlja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Da podsjetim, juče je Savet ministara Unije odložio otvaranje poglavlja 23 sa Srbijom, pošto o tome na sastanku radne grupe za Zapadni Balkan nije postignuta saglasnost. Kako je rečeno izvorima bliskim Savetu ministara, otvaranje tog poglavlja je pomereno za ovaj mesec ili septembar, prvenstveno zbog zahteva Hrvatske, iako ostale članice smatraju da je Srbija ispunila sve uslove za otvaranje poglavlja 23 i 24. To pitanje će od danas biti na dnevnom redu slovačkog predsedavanja Savetu Evropske unije, pošto je Holandija juče završila šestomesečno predsedavanje. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je u Briselu da odluka Evropske unije da ne otvori poglavlje sa Srbijom, i to u trenutku kada se sa Crnom Gorom i sa Turskom otvaraju nova poglavlja, predstavlja širu političku poruku koja znači da se Srbija usporava na evropskom putu. Ministarka kaže da ovakva odluka neće skrenuti našu zemlju sa evrointegracija. Prema zvaničnim podacima popisa stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini ima 3.531.159 stanovnika. Bošnjaka je 50,11%, Srba 30,78% i Hrvata 15,43%. Od konačnih rezultata popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine ogradila se Narodna skupština Republike Srpske, koja je zatražila povlačenje odluke o objavljivanju tih rezultata. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska neće prihvatiti ni objaviti rezultate popisa u Bosni i Hercegovini.
Da bi se popis objavio u čitavoj Bosni i Hercegovini, potrebno je da ga u isto vrijeme objavljen bude u svim službenim glasnicima i dva entiteta i nivoa Bosni i Hercegovine. Republika Srpska dakle neće objaviti u svom službenom glasniku ove rezultate izbora, i mi ostajemo dakle prije o tome što smo ranije rekli, da ta metodologija je neprihvatljiva, da je ona špekulativna, da omogućava da se 190.000 ljudi popiše kao stalni stanovnici koji nisu tu, jer u kontrolnom popisu je rečeno i pokazano da je preko 11% lica su davali špekulativne podatke vezane za popis.
Bivši holandski mirovnjaci u sastavu Ujedinjenih nacija tuže svoju državu zbog štete koja im je naneta razmeštanjem u Srebrenici pre više od 20 godina i traže novčanu nadoknadu. Reč je o 12 holandskih veterana koji su bili deo mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i zadatak im je bio da štite enklavu. Oni tvrde da su poslati u Srebrenicu bez odgovarajućih priprema, bez dovoljno opreme i kapaciteta. Poslati su u nemoguću misiju, tvrde njihovi advokati. Bilans žrtava u terorističkom samoubilačkom napadu na istambulski aerodrom Ataturk porastao je na 44, a više od 200 ljudi je ranjeno. Trojica bombaša samoubica koji su pucali na putnike i policiju, a potom se digli u vazduh na istambulskom aerodromu, državljani su Rusije, Uzbekistana i Kirgizije. Dosadašnja istraga pokazuje da su napadači došli pre mjesec dana iz sirijskog grada Rakije, uporišta džihadista. Pretresom njihove kuće u predgrađu između Istanbula, pronađeni su pasoši, veliki broj šifrovanih dokumenata i različiti digitalni materijali koje policija analizira. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o ukidanju ograničavajućih mera protiv Turske. Ukaz se odnosi i na ukidanje ograničenja na prodaju aranžmana za Tursku, a Putin je naložio i razgovore sa turskom vladom o spoljno-ekonomskim odnosima Moskve i Ankare, preneo je Sputnik. Ruski predsjednik je pored toga zatražio da se preuzme odgovarajući koraci u cilju uspostavljanja avionskih linija za čarter letove između dve zemlje. Jedan od lidera kampanje za izlazak Britanije iz Evropske unije i bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson neočekivano je objavio da se neće kandidovati za premijera i lidera stranke. Za lidera britanske konzervativne stranke kandidaturu je podnelo petoro političara. Pobednik, koji će biti proglašen 9. septembra, postaće premijer Velike Britanije i očekuje se da će voditi razgovore o izlasku te zemlje iz Evropske unije. Ovo je jutarnji dnevnik. Komentarišući ocene Svetske banke da će finansijska održivost EPS-a biti dovedena u pitanje ako ne sprovedu reorganizaciju i ne smanje broj zaposlenih, generalni direktor Milorad Grčić kaže da ta finansijska institucija najverovatnije nije imala sve relevantne podatke. Poručuje da će stručnjaci EPS-a sa Svetskom bankom ponovo napraviti sveobuhvatnu analizu poslovanja.
Finansijsko poslovanje EPS-a nije ugroženo. Koristim podatak u prilog ovoj tvrdnji da je EPS u prvom kvartalu tekuće godine ostvario dobit od 13,6 milijardi dinara. Dakle, u ovom momentu financijsko poslovanje EPS-a je veoma stabilno. EPS nastavlja da sprovodi reorganizaciju u skladu sa merama Vlade Republike Srbije i u skladu sa započetim reformama unutar EPS-a.
Vlada Srbije odlučila je da u narednih 6 mjeseci zadrži prelevmane, odnosno uvozne takse na mleko i mlečne proizvode iz zemalja Evropske unije, izjavio je savjetnik premijera Dragan Glamočić. Uvozne takse produžene su prvenstveno zbog zaštite i podrške malim proizvođačima koji ne mogu da izdrže konkurenciju, rekao je Glamočić i podsjetio da se u Srbiji više od 97% malih gazdinstava i farmi bavi proizvodnjom mleka. Sanja Bugarski, predsjednica asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, zadovoljna je, ali navodi da se proizvođači mleka susreću sa dva velika problema.
Proizvođači mleka su izuzetno zadovoljni da se prelevmani na mleko i mlečne proizvode produže narednih 6 mjeseci. Ono što mi imamo kao još dva velika problema jeste pre svega bolest koja se pojavila na jugu Srbije, to je bolest prgavosti kože, gdje se životinje ubijaju. Mi očekujemo od lokalnih samouprava da preduzmu pre svega mere koje mogu, a to je da se izvrši prskanje protiv insekata, komaraca i muva, koji su glavni prenosnici te bolesti. Drugi problem koji imamo jeste cena sirovog mleka u otkupu, gdje naši prerađivači više ne mogu sebi da priušte da plaćaju cenu koju sada plaćaju, jer je normalno cena u EU daleko niža nego kod nas. Tako da ćemo mi uskoro morati da sednemo ponovo sa Vladom Republike Srbije da vidimo kako će i na koji način moći da pomogne farmerima.
A danas na snagu stupa novi zakon o izvršenju i obezbeđenju. Prema izvršenju sudskih odluka Srbija je na dnu lestvice u Evropi. Trenutno na izvršenje čeka oko 1.600.000 predmeta, najviše onih koji se tiču komunalnih usluga. Državi ozbiljan problem predstavlja i više stotina hiljada predmeta koji se odnose na potraživanje preduzeća. Ministar pravde Nikola Selaković uveren je da će novi zakon uvesti red u toj oblasti.
Novi zakon značajno proširuje nadležnost javnih izvršitelja sa ciljem smanjenja broja predmeta u sudovima i efikasnijeg sprovođenja izvršenja. Uveo je upravo ovaj zakon i odredbe o podeli nadležnosti između sudova i izvršitelja, kao i preciznije procesne odredbe koje uklanjaju postojeće nedorečenosti.
Ovo je jutarnji dnevnik. Svečanom ceremonijom dodale priznanje najboljim takmičarima, sinoć u Domu Narodne skupštine završen 4. međunarodni kup matematičke gimnazije. Ekipa Srbije, sastavljena od učenika matematičke gimnazije, osvojila je pehar za najbolji rezultat iz matematike, dok je ekipa Rumunije osvojila 2 pehara za najbolji učinak iz fizike i informatike. Predvečerašnji koncert na Belefu, dubrovački kantautor i legenda bivše Jugoslavije Ibrica Jusić družio se sa beogradskim novinarima. Priliku da razgovara sa slavnim trubadurom imala i novinarka Radio Beograda 202 Dejana Jočević.
Ali što mislite kakva je publika sada u Beogradu?
Što se tiče moje koncerta zadnji put kad sam bio u domu sindikata, bila je karta više, bilo je svih generacija, što znači da na neki način sam se osjećao kao Jonathan Livingston, gdje vidim stare galebe pomalo posustio, ali mlada jata dolaze samo tako.
Možete li inače da profilišete vašu publiku sada? Sada mi to nekako svi delimo i novinari i region, pa publiku u Bosni i Hercegovini, publiku u Srbiji, publiku u Hrvatskoj.
Ljudi su sluge isti. Ljudi su sluge isti. Znate, kad vidimo pristupati iskreno, kad ne mjerno sam se otvorite kao takvi, što su mene Francuzi uvijek učili, kaže, čuj, ti kad si na sceni moraš se pretvoriti u čarapu u koju svaki ima pravo da zavuče ruku da tokne naopak kada vidi šta je u tebi.
Bio je to, dakle, Ibrica Jusić pred večerašnji koncert na Belefu, a kada je reč o sportu, poznat je prvi polufinalista fudbalskog prvenstva Evrope, to je ekipa Portugalije, pobedili su Poljsku, ipak više o tome Vlade Radičević.
Penali su odlučili o tome ko će se plasirati u polufinale fudbalskog šampionata Evrope. Portugal je sa 5-3 eliminisao Poljsku. U četvrtoj seriji šut Blaščikovskog odbranio je Patricio, a Kvarežma u petoj seriji sigurno pogodio. Posle 120 minuta meča rezultat je bio 1-1. Poljska je povela u drugom minutu golom Levandovskog, a izjednačio je Sanchez u 33. Portugal u polufinalu čeka pobednika meča Wales-Belgija, koji će početi večeras u 21 čas, a održat će se u Lilu. Čukarički i Vojvodina uspješno su započeli kvalifikacije za Ligu Evrope. Čukarički je na domaćem terenu sa 3-0 pobedio ekipu Ordabaši iz Kazahstana. Posle promašenog penala u prvom, svi golovi postignuti su u drugom poluvremenu. Vojvodina je u Petrovcu na moru odigrala 1-1 protiv Kotorskog Bokelja. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u trećem kolu Wimbledona sastaće se sa Amerikancem Samom Querijem. Đoković i Query do sada su se sastajali 9 puta, a naš teniser ima 8 pobjeda. Novak je slavio u prethodna 4 susreta. Juče u Londonu eliminisani su Viktor Trojicki, Jelena Janković i Aleksandra Krunić. Meč Đoković-Query počeće oko 15 časova i 30 minuta. A danas počinje i četvrti vikend Svetske lige u odbojci. Muška reprezentacija Srbije, za sada vodeća na tabeli, u Teheranu od 18 časova i 30 minuta igra protiv Irana.
Na severu zemlje je pretežno oblačno, u ostatku je vedro ili pretežno vedro, 21 stepen u Beogradu, 19 u Novom Sadu, 18 u Nišu i Kragujevcu. Vreme tokom dana Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab promenljivog smera, a najviša temperatura biće u intervalu od 30 do 35 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog smera, a najviša temperatura oko 33 stepena.
U 6:19 završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Ivan Petrović, Bojana Tufikđić, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U nastavku vas očekuje Beti. Do slušanja, prijatno. Pusti priču.
Talasaj.
U zemlji čuda se mnogo krši, lomi, kida, čupa, uništava. Radi se stepenasto i hijerarhijski. Svako dobije priliku da uništi ponešto. Prekidač za svetlo u haustoru, kandelabro, firmu, ekonomiju, državu. Zašto? Ne zna se. Kada je počelo, ni najstariji to ne pamti.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U središtu pažnje prelev mani na uvoz mleka i mlečnih proizvoda. O zaštitnim taksama i situaciji u srpskoj mlekarskoj industriji govore proizvođači mleka. Ja sam Olivera Simić Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta. Uhvatim dan.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, al neko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku izgubljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, tajnu sakriva. Tu gde sam da ne znam vreba svira, tu je pala moja muzika. Tu gde sada samo ne znam vreba, bili bela breza ti i ja, breza ti i ja nekada. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, reka tajno zna, reka jedina.
6:25, talasi prvog programa Radio Beograda, ekipa koja na tim talasima realizuje jutarnji program koji se, kao što znate, zove Uhvati dan, srdačno vas pozdravlja i najavljuje druženje sve do 9 časova. Ovoga petka, a danas je 1. jul, da, novi mesec. Ovoga petka, dakle, 1. jula sa vama do 9, muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Evo još jednom podsjećanja na trenutne temperature u našoj zemlji. One su u rasponu između 12 i 21 stepena. 12 stepeni je trenutno na Koponiku i u Sjenici, 21 stepen u Beogradu, Valjevu i u Kikindi. U Novom Sadu je 19, Kragujevcu 18, u Nišu također temperatura porasla za 1 stepen u odnosu na prethodni sat, tako da je i u Nišu trenutno 18 stepeni. Nešto više oblaka na nebu ima na severu i severozapadu zemlje, u ostatku zemlje pretežno do potpuno vedro vreme, no na dva mesta, a to su Sjenica i Smederevska Palanka, ima u Sjenici magle, a u Smederevskoj Palanci sumaglice. U Smederevskoj Palanci temperatura takođe 18 stepeni. Za one koji nisu čuli, evo prognoze vremena za danas. U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo, dok se popodne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Vetar će biti slab, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura danas od 30 do 35 stepeni, a u Beogradu najviša dnevna oko 33 stepena. Što se biometeorološke prognoze za petak 1. juli tiče, kaže se da se kardiovaskularnim bolesnicima i dalje savjetuje da slede savete lekara i da u najtoplijem delu dana ograniče svoje fizičke napore. Meteoropate mogu osjetiti malaksalost, glavobolju i probleme sa snom. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, s retkom pojavom kratkotrajnih popodnevnih pljuskova i grmljavine, i sutra takođe temperature između 31 i 35 stepeni. U nedelju se predviđa promenljivo oblačno i nešto svežije, mestimično pljuskova i grmljavina. U ponedeljak jutro će biti sveže, a u toku dana pretežno sunčano. Popodne u ponedeljak moguća pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine na jugu i istoku. A zatim do narednog petka u celoj zemlji sunčano uz postepeni porast temperature. Eto, to bi bilo one prve informacije, najvažnije svakako za svaki jutarnji program, pa i naš, na našim talasima, talasima prvog programa radija. Slušat ćemo malo muzike, a bit će to grupa Oružjem protiv otmičara, a potom se podsjetiti na vesti jutra.
Nikada ne budeš sam, drugi rešetak. budeš sam. Druge da šetaš, meni da smetaš, jer ti uspeh i moć.
Devet minuta do 7.
Vesti jutra.
Mandatar Vučić u Torinu razgovara sa rukovodstvom Fijata o planovima za kragujevačku fabriku. Slovačka od danas predsedava Evropskoj uniji, Srbija očekuje otvaranje poglavlja 23 za vreme njenog predsedavanja. Vlada odlučila da i u narednih 6 mjeseci zadrži prelev mane na mleko i mlečne proizvode iz zemalja Evropske unije. Portugal, prvi polufinalista evropskog prvenstva u fudbalu, pobedili Poljsku na penale 6-4. Večeras igraju Wales Belgija. Danas, kao što ste čuli, malo pre pretežno sunčano i toplo, u planinskim predjelima popodne moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni, u Beogradu oko 33.
Daleko i prosto ne znam kako vratit ćemo let u kući. Jer kada je kasno, za neke stvari prosto nisi tako krojen. I sama kriva sam što život mi je bojen sivo umjesto zlatno. Potpuno sam kriva sam. Život sam te uvukla, nikoga nisam pitala, kako mi treba.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urači svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji počela je rad 1. jula 1887. godine u Beogradu. Osnovana je pri velikoj školi. Njen prvi upravnik bio je Milan Nedeljković, profesor astronomije i meteorologije. Prva meteorološka merenja u Srbiji počela su 1848. Mnoge meteorološke pojave i pored najmodernije tehnike ostaju tajna za nauku. Takav je fenomen pregrejanosti okeana. Doktor Mlađen Ćurić.
Otkuda potiče ta pregrejanost okeanske površine? Kolika je ona i taj period kada se prilike pojavljuje, to su naučnici izučili. Ali otkuda potiče pregrejanost, nažalost do sada se još uvijek ne zna. Ima raznih hipoteza. Pretpostavke su, na primjer, da se nešto dešava na dnu okeana i da odatle dolazi taj izvor pregrejanosti. Ali tek nezavisno od toga odakle poticalo, uticaj toga fenomena je vrlo širok i ne ograničava se samo na tropske krajeve. Negde taj fenomen donosi izuzetne količine padavina i otopljenje, a u drugim opet oblastima suše, pa čak i zahlađenje. I u našim umerenim geografskim širinama ima indicija da su ti uticaji vrlo uočljivi.
1. jula 1966. godine održan je 4. Brionski plenum Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Teme plenuma bile su navodni problemi u radu organa državne bezbednosti. Aleksandar Ranković, član CKSKU i član izvršnog komiteta i potpredsjednik Republike Jugoslavije, podneo je ostavku. Tito je kasnije ovako objašnjavao slučaj Ranković.
Koji su motivi mene vodili za tako nešto? Jedan od glavnih motiva je to što sam ja vidio da mi ide srljamo u jednu veoma tešku situaciju. Da se kod nas stvaraju kulti ličnosti u Rankoviću i tako, uski krug ljudi, kult ličnosti. Pa sam mislio da na takvom organizaciju mi sprečimo stvaranje kulta ličnosti, jedan široki forum, odnosno predsjedništvo koje će imati recimo 30-35 ljudi, to je malo teže da pojedinac baš tako iskače.
1. jula 1941. godine streljan je književnik Pavle Bihali. Rođen je u Zemunu 1898. godine. Jedan je od osnivača izdavačkog preduzeća Nolit. Bio je glavni urednik časopisa Nova literatura. Audiozapis Ota Bihali Merina.
Januara 1929. godine, kad je kralj ukinuo ustav, u klimi predfašističke diktature, rastao je značaj literature. Potiskivanja i gonjenje svake slobodarske misli toliko je bilo jako da su politički pokreti mogli da dejstvuju samo u ilegalnosti, pa se i platforma literature pretvorila u revolucionarnu tribinu. Uznemirite se vi mladi, jedino nemir i borba vode vas novim putevima i vrednostima, pisao je Pavle Bihali, tada u časopisu Nova literatura, ezopskim pa ipak revolucionarnim jezikom. Nolit je produžio svoju delatnost uprkos progona i zabrana, vršeći svoju humanističku i socijalističku misiju do izbijanja Drugog svjetskog rata. Pavle Bihali bio je više puta hapšen i mučen u Beogradskoj gnjavnači. Nekoliko nedelja posle napada na našu zemlju, 17. maja 1941. godine, Gestapo je uhapsio Pavle Bihalija, koji je čitavo to vrijeme bio nosilac i glavni stvaralac Nolita. On je streljan između 1. i 8. jula kod Marinkove bare.
Na današnji dan 1835. godine u Pešti je izašao prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog nedeljnika Srba u Mađarskoj. Pokretač je bio Teodor Pavlović, publicista i urednik letopisa Matice Srpske. Radove u ovom listu objavljivali su Jovan Subotić, Lukijan Mušicki, Sima Milutinović Sarajlija, Vuk Karadžić, Milica Stojadinović Srpkinja i drugi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Šest časova 46 minuta, dobro jutro još jednom, jutrnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1, pozdravlja vas i poručuje vam da je vedro jutro osvanulo u većem delu naše zemlje, da trenutno magle ima u Sjenici gde je 12 stepeni, koja je trenutno najhladnija uz Kopaonik, a da sumaglice ima na području Smederevske Palanke, nešto više oblaka na severu zemlje, u ostatku zemlje, kao što rekoh, vedro jutro je osvanulo. Temperature najviše trenutno u Kikindi, Valjevu i Beogradu gde je 21 stepen, u Novom Sadu je 19, Kragujevcu 18 i Nišu takođe 18 stepeni. Još jedan topao dan je pred nama, ali više detalja zna dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab promenljivog smera, a najviša temperatura biće u intervalu od 30 do 35 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog smera, a najviša temperatura oko 33 stepena.
A sada ćemo čuti i šta nam poručuju iz Automoto Saveza Srbije u vezi sa tim šta možemo očekivati ukoliko putujemo drumovima Srbije. Igor Kuborić.
Iako vremenski uslovi trenutno pogoduju vozačima širom naše zemlje, meteorolozi za posle podne najavljuju oblačno i nestabilno vreme sa grmljevinom i pljuskovima, tako da vam u tom delu dana savjetujemo oprezniju vožnju. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i odvija se bez prekida i dužih zadržavanja na svim putnim pravcima. Na graničnim prelazima se prema poslednjim podacima Uprave granične policije beleži pojačan izlaz putničkih vozila ka Makedoniji, ali se vreme zadržavanja kreće do pola sata kako na ulazu, tako i na izlazu iz Srbije. Na veći oprez vozača apeluju i iz javnog preduzeća Putevi Srbije na deonicama na kojima je usled radova došlo do izmene u režimu odvijanja saobraćaja. Juče su počeli radovi na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčin na autoputu E75. Planirano je da ovi radovi traju do kraja ovog meseca, a za saobraćaj će u tom periodu biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka u oba smera. Podsećamo vozače na to da je izlaz Vodanj sa autoputa ka Smederevu ukinut zbog radova na Petrijevskoj raskrsnici, te da se preporučuju isključenja Kolari i Umčari. Na deonici autoputa E80 od Niša do Pirota u zoni mosta kod Čiflika za danas nisu planirane obustave saobraćaja, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, na našim putevima se u toku jučerašnjeg dana dogodila 101 saobraćajna nezgoda. 64 osobe su povređene, dok su nažalost dve osobe izgubile život. Za kraj savjetujemo da obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe, ujedno i podsjećamo da telefoniranje za volanom smanjuje koncentraciju i usporava reakcije, što dovodi do čestih saobraćajnih nezgoda. Također, pre polaska na put prekontrolišite svoje vozilo i raspitajte se šta vam je od međunarodnih dokumenata potrebno za put u inostranstvo ukoliko se uputite na odmor van granica naše zemlje. Ako vam zatreba pomoć na putu, šlepovanje ili neki savjet iz oblasti saobraćaja, možete posjetiti naš internet sajt amss.org.rs ili pozvati naš operativni centar putem broja telefona 1987.
Jednom davno krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band.
vreme je da u jutarnjem programu u 7 minuta do 7 časova prelistamo današnje izdanje dnevnih novina. Počet ćemo prelistavanjem dnevnog lista Danas. Na naslovnoj strani, a to je tema u mnogim novinama i značajan prostor se tome posvećuje, komentar jučerašnje odluke Višeg javnog tužilaštva da nisu bitni brojni propusti pri angažovanju vojnog helikoptera za spasavanje novopazarske bebe iz porodice Ademović, drugim rečima da niko nije kriv. Naslov na naslovnoj strani Danasa glasi: ni generali ni ministri neće odgovarati za 7 života, pa su iz Danasa pozvali da ovu vest prosto prokomentarišu. Dragan Šutanovac, koji kaže: bilo je očekivano da tužilaštvo ipak pokrene postupak i da sud oceni da li je bilo propusta i odgovornosti. Vojni komentator Aleksandar Radić za Danas kaže: uobičajeni scenario, letnja sezona pa će manje javnosti biti obavešteno, a Gordana Čomić se pita ko je menjao plan leta pri povratku. Također na naslovnoj strani današnjeg Danasa: bivši predsjednik otišao iz stranke, Đilas se išlanio iz DS-a. Kako Danas saznaje, Dragan Đilas, bivši predsjednik Demokratske stranke, išlanio se juče iz DS-a. Saznaje Danas od izvora u toj stranci. Đilas za Danas nije želao da objasni razloge zbog kojih je istupio iz stranke koju je vodio od novembra 2012. do maja 2014. ali ni da potvrdi ili demantuje saznanja ovoga lista. Posle odlaska sa funkcije u Demokratskoj stranci, inače, kao što znate, Đilas se povukao iz javnog političkog života i nastavio da obavlja funkciju predsjednika Košarkaškog saveza Srbije, a otkupio je i stranački dug prema Razvojnoj banci Vojvodine. O tome piše list Danas. A na istoj strani, strani 4, akademik Teodorović pokrenuo peticiju za smenu Zukorlića. Predsjednik Odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauke i umetnosti Dušan Teodorović pokrenuo je juče peticiju za opoziv Muamera Zukorlića sa mesta predsjednika Odbora za obrazovanje i nauku Skupštine Srbije. Sem Zukorlićeve smene, u peticiji se zahteva i javno izvinjenje Aleksandra Vučića zbog ponižavanja svih građana Srbije. Izborom Zukorlića na mesto predsjednika Odbora za obrazovanje poniženi su naučnici, profesori, asistenti, nastavnici, inženjeri, informatičari i svi građani Srbije. Postavljanjem dogmatski školovanog verskog vođe, stručnjaka za šerijetsko pravo, na mesto koje podrazumova dokazane naučne i pedagoške kvalitete, sposobnost komuniciranja sa međunarodnom naučnom zajednicom i viziju modernog sveta, zaustavlja se naučni i tehnološki razvoj Srbije, poništava njen kulturni identitet i Srbija se udaljava od savremenog sveta. Mandatar za sastav nove vlade, Aleksandar Vučić, je jeftinim političkim dogovorom sa Muamerom Zukorlićem odstupio od svih predizbornih obećanja i nastavio sa izgradnjem nedemokratskog sistema u Srbiji, piše u peticiji koju je pokrenuo akademik Dušan Teodorović. Prenosi Danas. Naslovna strana Blica, također najveći naslov: porodice ljute na tužilaštvo, da vam nisu mrtvi krivi, pa znak pitanja. Čak 475 dana posle smrti sedmoro ljudi, više tužilaštvo je zaključilo da niko nije kriv za ovu tragediju. Majka kopilota za Blic kaže: znala sam da će se ovako završiti, krivi su oni kojih više nema, oni koji su poginuli. A bivši ministar odbrane Bratislav Gašić kaže: verujem tužilaštvu, neću da komentarišem odluke pravosudnih organa. U vezi sa tim vratit ću se za trenutak na Danas, jer aforizam Draže Petrovića, glavnog urednika Danasa, na trećoj strani tog lista glasi ovako: volim tužioce koji lako kleknu pred Gašićem. To sam zaboravila da vam pročitam iz današnjeg Danasa. To je, dakle, najveći naslov. Također ono o čemu piše Blic: opet vri balkanski lonac. O tome Blic piše na strani 4. Nesporazum oko toga ko treba da dođe na godišnjicu obeležavanja zločina u Srebrenici učinio je da odnosi u regionu dostignu tačku ključanja, a Aleksandar Popović, Centar za regionalizam, za Blic kaže: sastanak Vučića i Kitarovićeva je došao kasno i iznuđen je u svrhu samita u Parizu 4. jula. Tema će biti početak rešavanja nerešenih pitanja iz prošlosti, a ništa nije urađeno. To je današnji Blic, pogled na današnju politiku, naslovna strana, dubine crnih partijskih fondova. Sve stranke u Srbiji govore da kod njih nema skrivenih para, ali istovremeno sugerišu da toga svakako ima kod drugih stranaka. Istraživanje agencije Faktor Plus, da li posle Brexita Srbija treba da nastavi eurointegracije. 21% građana Srbije veruje da će Evropska unija se sigurno raspasti, no većina ispitanih građana, čak 46%, smatra da se EU ipak neće raspasti posle Brexita. I 28% smatra da nema jasnog odgovora na to pitanje, rekli su anketirani u telefonskoj anketi sprovedenoj od 24. do 30. juna na uzorku od 1200 ispitanika. Također, politika na naslovnoj strani, najveći negativni priraštaj od 1945. manje nas je za 38.000 nego 2014. U Evropi je od nas veću negativnu stopu prirodnog priraštaja imala samo Bugarska, a u periodu 1992-2015. ukupan broj umrlih veći od broja živorođenih za 626.000. To je dakle današnja politika i večernje novosti pišu na strani 4. Broj dogovora sa saobraćenom policijom u posljednje 3 meseca otkako je izmenjen zakon 5 puta veći. Jagma za manjim kaznama, jednostavnija procedura, mesečno 5.000 sporazuma, 5 puta više nego ranije, piše između ostalog, pišu današnje večernje novosti. Ima još 2-3 zanimljive tekste u večernjim novostima, njima ćemo se vratiti nešto kasnije, a sada prostor ustupamo Gongu, vestima i Nikolini Miljković.
Sati slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Mandatar Aleksandar Vučić putuje u Torino, gde će se sastati sa izvršnim direktorom Fijata Alfredom Altavilom. Glavna tema, planovi za fabriku u Kragujevcu, gde je najavljeno gašenje treće smene. Oko 900 radnika od jeseni ostaće bez posla zbog slabe tražnje za Fijatovim vozilima. Po povratku iz Torina, Vučić je u 16 sati na konferenciji za novinare obavestiti javnost o rezultatima razgovora. Slovačka danas od Holandije preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Bratislava je među svoje prioritete stavila i proširenje, pa se očekuje da Srbija za vrijeme njenog predsjedavanja otvori poglavlja 23 i 24. Otvaranje jučer nije dozvoljeno, pošto je Hrvatska ponovo bila protiv. Broj nastradalih u terorističkom napadu na istambulski aerodrom Ataturk povećao se na 44, a više od 200 ljudi je ranjeno. Trojica bombaša samoubica koji su pucali na putnike i policiju, a potom se razneli, državljani su Rusije, Uzbekistana i Kirgizije. Dosadašnja istraga pokazuje da su napadači došli pre mjesec dana iz sirijskog grada Rakije, uporišta džihadista. Vlada Srbije odlučila je da u narednih 6 mjeseci zadrži prelevmane, odnosno uvozne takse na mlijeko i mliječne proizvode iz zemalja Evropske unije. Uvozne takse produžene su prvenstveno zbog zaštite i podrške malim proizvođačima koji ne mogu da izdrže konkurenciju. U Srbiji više od 97% malih gazdinstava i farmi bavi se proizvodnjom mlijeka. Svečanom ceremonijom dodale priznanje najboljim takmičarima, sinoć je u Domu Narodne skupštine završen 4. Međunarodni kup matematičke gimnazije. Ekipa Srbije, sastavljena od učenika matematičke gimnazije, osvojila je pehar za najbolji rezultat iz matematike, dok je ekipa Rumunije osvojila 2 pehara za najbolji učinak iz fizike i informatike. Selekcija Portugala je prvi polufinalista evropskog prvenstva. Na penale su pobedili Poljsku sa 5-3 u regularnom delu meča. Bilo je 1-1. Portugal će u polufinalu igrati sa pobednikom duela Wales-Belgija, koji je na programu večeras u 21 sat. Prvog julskog dana u Srbiji pretežno sunčano i toplo, posle podne na oblačenje, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni.
Thank you.
časova i 3 minuta, ubrzavamo malo ritam u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i hitamo da na početku drugog sata našeg druženja probudimo najmlađe, one koji moraju jer raspust je u toku. Dobro jutro, deca.
Miroslavljevo evanđelje, stari rukopis. Miroslavljevo evanđelje je najstariji sačuvani srpski rukopis na ćirilici. Znamo da su pisci evanđelja Marko, Mateja, Jovan i Luka. Pa Miroslav u nazivu rukopisa može da nas zbuni. Miroslav je u stvari bio knez, brat velikog župana Stefana Nemanje. Knez Miroslav vladao je Humom, srednjovekovnom oblašću koja se uglavnom podudara sa sadašnjom Hercegovinom.
Ovdje ima 42 stepenika. Silazimo.
Rukopis koji mi danas zovemo Miroslavljevo evanđelje nastao je u 12. veku za potrebe bogosluženja u jednoj crkvi koju je knez Miroslav sazidao kao svoju zadužbinu. Po Miroslavljevoj zapovesti ispisao ga je i oslikao pisar Grigorije sa nekoliko svojih pomoćnika. Sam naziv rukopisu dao je Stojan Novaković, upravnik Narodne biblioteke, u trenutku kada je ovaj rukopis vraćen u Srbiju krajem 19. veka. Pre toga je čuvano u manastiru Hilandar. Po izlasku iz manastirskih zidina, evanđelje je imalo veoma burnu i zanimljivu sudbinu. U Srbiju ga je doneo mladi kralj Aleksandar Obrenović, a njemu ga je na poklon dala bratija manastira, zahvalna što im je pomogao da otplate dugove. Obrenović je ubijen u majskom prevratu, a evanđelje je tom prilikom ukradeno i punih 11 godina nije se znalo ništa o njemu, a onda je pronađeno.
Mi danas ne znamo kako je zapravo zvučao taj jezik, mi pretpostavljamo da je zvučao i da se čitao ovako.
Za vreme Prvog svjetskog rata ovaj vredni rukopis putuje nazad u Grčku. Ovaj put srpska vojska ponela ga je sa sobom prilikom povlačenja preko Albanije. Pred Drugi svjetski rat evanđelje je sklonjeno u trezor Narodne banke, na taj način izbjeglo je strašnu sudbinu 350.000 knjiga koje su izgorele kada je u bombardovanju Beograda pogođena Narodna biblioteka Srbije.
V ono vreme pride Isus od Nazareta Galilejskago i krsti se od Joana v Jerdane.
Drugi svjetski rat, Miroslavljevo evanđelje provelo je skriveno u manastiru Rača. Iako su nemački okupatori imali posebnu jedinicu čiji je zadatak bio da pronađe rukopis, a Bugari su u jednom trenutku spalili sve zgrade u tom manastiru, evanđelje je sačuvano. Od Drugog svjetskog rata čuva se u Narodnom muzeju Srbije.
I glas bist s nebese glagolje.
I danas se ne zna sa sigurnošću ko je sve zajedno sa pisarom Grigorijem prepisivao tekstove sakupljene u Miroslavljevom evanđelju. Po potpisu na kraju knjige, jedan od pisaca naziva se Versameleon. Malo je verovatno da je Versameleon pravo ime pisca, s obzirom da ta reč znači balsamovo ulje. Pre će biti da je pisar na kraju zabeležio tajni sastojak boje kojom su oslikane stranice evanđelja. Došlo do nas, Evanđelje je za 7,5 vekova postojanja prešlo put dugačak više od 15.000 kilometara.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija
Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Časova 11:30, talasi prvog programa Radio Beograda. Na početku drugog sata jutarnjeg programa nove temperature, merenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova, temperature u porastu. Najtoplija Kikinda 24 stepena u Valjevu i Beogradu, pa i u Zrenjaninu 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu 20, u Nišu 19 stepeni. Trenutno najhladnije ili bolje rečeno najprijatnije u Sjenici gde je 13 stepeni. Ono malo magle i sumaglice što je bilo, podiglo se, oblaci se navlače sa severa zemlje, a u ostatku zemlje vedro ili pretežno vedro vreme. Današnja prognoza, ukoliko niste čuli, glasi pretežno sunčano i toplo, dok se popodne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Vetar slab, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni, u Beogradu oko 33. Moramo reći da je već sada povelika razlika između temperature vazduha i subjektivnog osjećaja temperature u Valjevu, gde rekoh da je 22 stepena. Subjektivni osjećaj je kao da je već 28, a u najtoplijoj Kikindi, gde je temperatura vazduha 24, subjektivni osjećaj je kao da je već 30 stepeni. Rekla sam da ćemo se vratiti još jednom zanimljivom tekstu u današnjim večernjim novostima. Pojedini fakulteti objavili rezultate prijemnih ispita, iako je za rok za objavljivanje preliminarne rang liste 4. juli, dakle ponedeljak, neki fakulteti su već objavili rezultate. Među prvima je to uradio Pravni fakultet u Beogradu, gde je samo prvorangirani osvojio 100 bodova i jedini je od oko 1500 kandidata koji je tačno odgovorio na sva pitanja na testu. Poslednji na listi za budžet osvojio je 72,70, a poslednji primljeni minimalnih 30,26 bodova. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu odlučivala su nijanse. Od 100. dela boda zavisilo je da li će neko da se nađe iznad ili ispod crte, a jedan bod podelio je one koji su na budžetu od kandidata koji neće uopšte upisati medicinski fakultet. To je dakle svakako jedna od najzanimljivijih tema u ovo vreme. Danas je, recimo to još jednom, petak 1. juli. Ono što je takođe od danas važna tema i velika novost jeste činjenica da stupa na snagu novi zakon o izvršenju i obezbeđenju. Izvršenje sudskih odluka godinama je, kao što znamo, ozbiljan problem. U sudovima više od 1.600.000 predmeta čeka na izvršenje. Najveći broj odnosi se na komunalne usluge. Ozbiljan problem za funkcionisanje privrede predstavlja više stotina hiljada izvršnih presuda po potraživanjima preduzeća. Šta donosi novi zakon i da li će građani, ali i privreda, uspeti brže da naplate svoja potraživanja po sudskim presudama, o tome opširnije ide Marčić.
Danas na izvršenje presude po kojoj neodgovoran roditelj treba da plaća veću alimentaciju za izdržavanje deteta, radnik koji je ostao bez posla da dobije zaostale plate ili elektrodistribucija da naplati dug za struju, u proseku se čeka i do 10 godina. Novi zakon treba da obezbedi da se taj postupak znatno ubrza. Predviđeno je tako da se stari izvršni predmeti u skladu sa željom poverioca i suda mogu preneti javnom izvršitelju, objašnjava član radne grupe za izradu novog zakona, javni izvršitelj Mirjana Dimitrijević.
Građani i firme koji imaju pred sudom započete stare izvršne predmete koji još uvek nisu okončani, moraju sudu podneti pismeno izjašnjenje da li žele da im taj izvršni postupak nastavi da sprovodi sud ili pak se opredeljuju da to izvršenje nadalje nastavi neki od imenovanih izvršitelja za područje tog suda. Oni građani koji propuste da ispune ovu svoju zakonsku obavezu i da podnesu to pismeno izjašnjenje sudu, sud će im po sili zakona obustaviti izvršenje. Time sebe izlažu opasnosti da moraju podnositi nove predloge za izvršenje, odnosno pokretati nove postupke, u kojim slučajevima će izgubiti pravo izbora, dakle u tom slučaju bi morali isključivo da sprovode izvršenje preko nekog od nadležnih izvršitelja.
Dimitrijevićeva kaže da je doneta i nova javnoizvršiteljska tarifa.
Ukoliko bi se opredelili za izvršenja preko izvršitelja u tim starim izvršnim predmetima, da su u toj situaciji oslobođeni plaćanja troškova za 50%. Dakle, imaju mogućnost da im upola bude jeftinije predujmljivanje troškova izvršnog postupka pred izabranim izvršiteljem.
Zakon koji danas stupa na snagu javnim izvršiteljima daje veća ovlašćenja u izvršnom postupku, a predviđa i novi sistem pravnih lekova. Građani tako na odluku javnog izvršitelja mogu da ulože prigovor.
Taj prigovor će odlagati izvršenje, dakle neće se pristupati samoj prinudnoj naplati pre nego što sud ispita taj prigovor i definitivno odluči da li je građanin zaista dužan to što komunalni poverilac tvrdi ili ne. To je bilo kritikovano od strane javnosti i dobro je što je zakonodavac tu kritiku usvojio i prepoznao potrebu da se ipak građanima omogući da prethodno, pre nego što se prinudno naplati taj dug, sud preispita da li taj dug zaista osnovano postoji.
Mirjana Dimitrijević navodi i da je pred njima ozbiljan posao jer u sudovima na izvršenje čeka više od 1.600.000 starih predmeta.
Najveći broj tih predmeta sigurno preko 70-80% odnosi na stare komunalne predmete, dakle neplaćene dugove Infostanu, EPS-u, Telekomu, ali nije zanemarljiv broj ni onih izvršnih predmeta u kojima građani treba da naplate svoja zakonska izdržavanja, minimalne zarade, neisplaćene zarade kod poslodavaca, tako da očekujemo da prebacivanje nadležnosti na javne izvršitelje omogući građanima da konačno mogu ta svoja stara potraživanja efikasnije i brže da naplate.
Podsećamo, u Srbiji trenutno radi 235 javnih izvršitelja koji imaju preko 1700 zaposlenih, dok je u sudovima na tom poslu angažovano oko 800 ljudi.
Još jedna važna vest odnosi se na današnji dan. Roditelji koji kupuju hranu i opremu za bebe imaju mogućnost da od danas, 1. jula pa do 15. jula, predaju zahtev za refundaciju PDV-a na tu kupovinu. Pravo na refundaciju imaju roditelji, odnosno staratelji bebe, čiji ukupan neto prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev iznosi manje od 1.012.766 dinara, tako je objavljeno na internet stranici Poreske uprave Srbije. Drugi uslov je da je ukupna imovina roditelja ili staratelja na koji se plaća odgovarajući porez manja od 24,68 miliona dinara. Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe može da se ostvari do ukupnog iznosa od gotovo 74.000 dinara za bebu starosti do 2 godine. Pravo se ostvaruje na osnovu pisanog zahteva na obrascu RFNBA uz koji moraju biti dostavljeni i fiskalni računi kao i fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka. Zahteve za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe trebalo bi podnositi u nadležnoj filijali Poreske uprave prema mestu prebivališta roditelja koji podnose zahtev. Nadležne filijale, kada prekontrolišu ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na refundaciju, donose o tome odgovarajuće rešenja u propisanim rokovima. U toku je i tekako letnja turistička sezona, polako ulazi već upravo današnjim danom i u drugi mesec, a građani Srbije, reklo bi se, nisu iskoristili ni prvi mesec te sezone, barem ne kao ranije, tvrde u Nacionalnoj organizaciji turističkih agencija Srbije. Primetno je i da se biraju destinacije drugačije nego prošle godine. U juti očekuju da u julu, dakle u ovom mesecu, bude više odlazaka, a putnicima savjetuju da dobro provere agencije i uslove aranžmana. O tome više Marina Bajić.
U odnosu na prošli, ovaj jun beleži pad putovanja za 5-7%. Glavni razlog nije novac, jer aranžmani ne samo da nisu poskupeli, nego su neki čak i pojeftinili, tvrdi Zoran Arsenović iz Jute. Na smanjen broj turista iz Srbije najviše, kaže, uticala aktuelna situacija u zemlji.
Moramo biti iskreni i priznati da sama činjenica da u javnom sektoru danas u Srbiji radi preko 500.000 ljudi, a da nažalost vlada još nije formirana, ogroman broj ministarstava također dao preporuku svojim zaposlenima da ne odlaze na godišnje odmore. Također moramo shvatiti da lokalne samouprave u većini gradova danas u Srbiji još nisu formirane i da u velikoj meri je i to jedan od razloga koji je možda poljuljkao određeni broj putnika da u ovom prvom mjesecu primarne turističke sezone već otputuje.
Oni koji su na odmor ipak otišli, ove godine su zaobilazili Egipat, Tunis i Tursku. To je išlo na ruku Grcima, Bugarima, Crnogorcima, ali i domaćim hotelijerima. Zone sa dubljim džepom i dalje su aktuelne Španija i Italija. Koju god destinaciju da izaberemo, važno je da se dobro raspitamo o agenciji i da pažljivo čitamo kakvi nam se uslovi aranžmana nude, savjetuje direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić. Plaćanje putnog i zdravstvenog osiguranja se, kaže, podrazumeva, kao i nešto što većina nas izbegava, osiguranje od otkaza aranžmana.
I napomenut ću još jednu stvar koja sve češće nas putnici o tome pitaju, a to je da se izvrši uplata osiguranje ili taksa od otkaza aranžmana. Dakle, to je ono što gde nemamo dovoljno svesti da sve nepredviđene okolnosti koje mogu da se dese nisu predviđene zakonom, da stavljamo u situaciju turističke agencije da ne mogu da vam izvrše povraćaj jer su unapred platile usluge koje ste joj platili i da onda imamo nezadovoljstvo putnika s jedne strane, ali s druge strane i zakonski pokrivenost agencije da zaista može zadržati sve one, da kažemo, dokazive troškove, sve troškove koje ona izmirila.
Ako se ne osiguramo pre puta, glava će nas boleti posle, kažu stručnjaci. Nedavno su to osetili građani koji nisu mogli da se smeste u Rimu, jer sada već ugašena agencija Jet Set Travel nije uplatila novac hotelu. Putnike je posle brojnih obrata ipak obeštetila osiguravajuća kuća, ali brine što je vlasnik agencije i posle skandala pokušao da otvori novu firmu. Zato oprez nikad nije na odmet, tvrde u Juti.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ove godine počinje epska borba za opstanak.
Majka, sika, heroina, juri ka nama.
Za ljubav.
Pišimo i metar u buve, alge moga oka.
Rakidam sa tobom.
Šta?
I za celu planetu.
Ovi likovi treba da spasu svet.
Pripremite se za filmski događaj koji će vas potpuno raspametiti. Ledeno doba, veliki udar u bioskopima od 14. jula.
Gde je ljubav naša, da treba ko da praša.
TGP RTS predstavlja.
Ja oblačim basa.
Prvi album grupe Stil.
Odlicima vremena ja luta.
Deo s nami.
Traži deo, traži deo. Zna, moja ljubav si ti.
U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Koga Stanić.
Novi album.
Imaš savršen plan za meni, pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoje ironija.
U prodaji. TGP RTS.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U zemlji čuda se mnogo krši, lomi, kida, čupa, uništava. Radi se stepenasto i hijerarhijski. Svako dobije priliku da uništi ponešto. Prekidač za svetlo u haustoru, kandelabro, firmu, ekonomiju, državu. Zašto? Ne zna se. Kada je počelo, ni najstariji to ne pamet.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
A u pola osam podsjećemo vas na
Vesti jutra.
Mandatar Vučić u Torinu razgovara sa rukovodstvom Fijeta o planovima za kragujevačku fabriku. Slovačka od danas predsedava Evropskom unijom. Srbija očekuje otvaranje poglavlja 23 za vreme njenog predsedavanja. Vlada odlučila da i u narednih 6 meseci zadrži prelev mane na mleko i mlečne proizvode iz zemalja Evropske unije. Danas pretežno sunčano i toplo, u planinskim predelima popodne moguća kiša, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni, u Beogradu oko 33. Trenutno je u Beogradu 22 stepena, u Kragujevcu 20, Novom Sadu 21, Nišu 19 stepeni. A evo i sporta. Portugal, prvi polufinalista evropskog prvenstva u fudbalu, večeras igraju Wales Belgija. O tome i o ostalim sportskim vestima kolega Vlade Radičević.
Penali su odlučili o tome ko će se plasirati u polufinale fudbalskog šampionata Evrope. Portugal je sa 5-3 eliminisao Poljsku. U četvrtoj seriji šut Blaščikovskog odbranio je Patricio, a Kvarežma u petoj seriji sigurno pogodio. Posle 120 minuta meča rezultat je bio 1-1. Poljska je povela u drugom minutu golom Levandovskog, a izjednačio je Sanchez u 33. Portugal u polufinalu čeka pobednika meča Wales-Belgija, koji će početi večeras u 21 čas, a održat će se u Lilu. Čukarički i Vojvodina uspešno su započeli kvalifikacije za Ligu Evrope. Čukarički je na domaćem terenu sa 3-0 pobedio ekipu Ordabaši iz Kazahstana. Posle promašenog penala u prvom, svi golovi postignuti su u drugom poluvremenu. Vojvodina je u Petrovcu na moru odigrala 1-1 protiv Kotorskog Bokelja. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u trećem kolu Wimbledona sastaće se sa Amerikancem Samom Querijem. Đoković i Query do sada su se sastajali 9 puta, a naš teniser ima 8 pobjeda. Novak je slavio u prethodna 4 susreta. Juče u Londonu eliminisani su Viktor Trojicki, Jelena Janković i Aleksandra Krunić. Meč Đoković-Kveri počeće oko 15 časova i 30 minuta. A danas počinje i četvrti vikend Svetske lige u odbojci. Muška reprezentacija Srbije, za sada vodeća na tabeli, u Teheranu od 18 časova i 30 minuta igra protiv Irana.
Časova 36 minuta, podsjećamo, u Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu 21, Kragujevcu 20, u Nišu 19 stepeni, a na talasima Radio Beograda 1 u ovom trenutku počinje uobičajena, stalna i za mnoge omiljena naša rubrika.
Pitanje jutra.
Nekoliko tema se nameće ovoga jutra, a ja ću vas pitati ovako, šta vam teže pada? Uzimajući u obzir i današnja izdanja dnevnih novina, dakle, da li to što niko nije kriv za pad helikoptera koji je pre više od godinu dana odneo 7 ljudskih života, tako je odlučilo, dakle, više tužilaštvo, ili vam teže pada to što je prodavac na Vidikovačkoj pijaci preminuo od srčanog udara, posle maltretiranja, kako se nameće prosto od strane komunalnog policajca, u vezi sa čim će zaštitnica građana Beograda Katarina Žeželj pokrenuti postupak kako bi se utvrdilo da li je komunalna policija prekoračila mere svoje nadležnosti zbog toga što je taj prodavac na Vidikovačkoj pijaci umro tokom pokušaja legitimisanja. Ona je navela da je za danas zakazan sastanak kod načelnika komunalne policije Beograda Nikola Ristića tim povodom. Ili vam teže pada to što je Muamer Zukorlić, predsednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, u vezi sa čim je akademik Dušan Teodorović, predsednik odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti, pokrenuo peticiju za njegov opoziv. Dakle, to su neke vesti koje se prosto ovoga jutra nameću. Pa, izvolite, prokomentarišite, javite se na 011-322-599-322-599. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da krenemo redom.
Dobro.
Ono sa helikopterom.
Dobro.
Znate šta, put do pakla je popločen dobrim namerama. Tamo je rečeno u izveštaju da niko nije imao nameru za tako nešto i ostalo. Možda je nešto i prekršeno od pravila i ostalo, ali što mi rekli ono, da bi čovjek mogao da reaguje u pravom trenutku i ostalo, neka mora da donese odluku, a vreme pokaže da li je dobro ili nije. Tako da mi to nešto ne pada teško.
Idemo dalje.
A ono po dva. Što kaže, svi smo mi na ivici, što kaže, meni je kolega umro isto tako, ustao ujutro, pošao prema popatilu i pao je dole, puklo mu srce isto, problemi, krediti, vamo, tamo, svi smo na ivici, pa sad desilo se kad se desilo.
I po tri?
A po tri, eto me baš pogađa. Da nemamo nikog našeg pismenog, što kaže, da postavimo tu, nego treba da dođe neko sa strane. Verujem ja da ima tu i političke igre i nešto i njima da se da i ostalo.
Kako mislite sa strane? On je pa državljanin Srbije isto.
A jeste državljanin Srbije, što bi rekli. Pa kako da vam kažem, evo na primjer igrom slučaja Rasim Ljajić.
Dobro.
Na primjer, ja mogu da vam kažem da sam oduševljen sa njime. No, non stop je korektan, odmeren i sve živo. I čak bolje govori srpski nego naši političari neki. Ali što kaže, Zukorlić ima neke izjave ovamo, onamo i sad što kaže, baš onda nam kreira prosvetu i sve ostalo, pa valjda ima neko ko govori više srpski nego on.
Hvala što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. 3225299 3225099, uz pozivni 011. Evo tri vesti ovoga jutra koje smo vam ponudili da komentarišete. To što je zaključeno da niko nije kriv za pad helikoptera prošle godine. To što je pitanje ko je kriv što je prodavac na Vidikovačkoj pijaci u Beogradu doživeo srčani udar i preminuo tokom pokušaja legitimisanja od komunalne policije, ili ova treća činjenica protiv koje se buni naučna javnost, a to je što je Muamer Zukorlić izabran baš za predsjednika Skupštinskog odbora za nauku i obrazovanje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate kako, jesam u programu?
Da, u programu se, slušamo vas.
Vidite ovako, mislim, mi stvarima koje po prirodi stvari su takve kakve su, prenaglašavamo značaj. Možda je taj čovjek, odmah sve bacimo na komunalnu policiju. U ovom slučaju na Vidikovcu, što pominjate. Ne uzimamo riziko faktore, tu bi trebali da se izjasne medicinski stručnjaci, pa tek onda da se izjašnjavaju građani i mi koji ne znamo šta se tamo dešavalo. Jer zaista je poplava preprodavaca. Ne znam ja da li je to zbog loše ekonomske situacije u zemlji, taj narod treba da živi od nečeg. Jer mi ovdje zamenjujemo uvek neke teze, sve nam nešto nije jasno, jer nam odgovara da nam bude zamagljena javnost. Prema tome se moraju izjasniti stručnjaci, komunalni policajac vrši svoju dužnost. Kad američki policajac ubije tamo u Americi, on ne odgovara. Naš policajac, ako nekoga uhvati malo zuvo da ga opomene, digne se javnost koje kakve nevladine organizacije. Znači, to sve govori o jednom neorganizovanom društvu smišljene smutnje. Ne znamo ni šta se dešava dole. Premijer se ne izjašnjava šta je dole u Savamali. Rade se razni poslovi državni, vidimo kako prolaze na sudu, ima državni ljudi i tako dalje. To je sve očigledno. Pa zato ne dobijemo poglavlje 23 i 24. Ne možemo ni da ga dobijemo kad imamo korumpirane sudove, kad imamo loše kadrove, kad imamo takve političare kakvi su i tako dalje. Što se tiče samog Zukorlića,
da,
mislim da je to izvanredan potez gospodina Vučića, jer taj Zukorlić je inteligentniji, obrazovaniji od svih naših popova i sveštenika. To je jedan pametan čovjek, zapamtite što vam kažem, lično vrlo čestit. I on će da zavede red u našem obrazovanju i vaspitanju i ti naši dušebrižnici, ja sam Srbin pravoslavac, koji tako neosnovno napadaju čovjeka koji se uopšte nije iskazao u politici, a nije bio izvanredan verski vođa i popularan. Prema tome, ne smemo, mi imamo situaciju, sad doveli smo stvari do apsurda. Nama policija, molim vas, obezbeđuje testove za malu maturu.
Da.
Pa to je grotesno, to je smešno, tu ministar mora podnese ostavku, predsjednik vlade bre da podnese ostavku. Kakav je to bezobrazluk? U zemlji u kojoj nema ovaj nataliteta, mi maltretiramo našu decu sa koje kakvim izmišljenim tamo nekakvim testom je da policija čuva testove. Pa ništa drugo ne da očekujete kad vi ministar policije nepismen čovjek, plagijator. I mi tu on maltretira tu decu i mi maltretiramo tu decu, a pogledajte koja nam je pismena i obrazovna struktura naših političara. Uzmite na primjer gospodina Bečića, da ne pričamo ove iznad njega. Znači, Zukorlić je pravi izbor.
Dobro.
Mi smo do sada pokazali da nismo u stanju, odnosno naše društvo, ni oni dovelo stvar do apsurda, znači da policija čuva testove.
Shvatili smo vas, apsolutno.
Jeste me shvatili?
Da, naravno. I hvala vam najljepše. Što...
izbor za Zukorlića za predsjednika tog odbora.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović.
Izvolite, Blagoje.
Pa prvo u vezi helikoptera. Ja sam se jedan put već javio. Osnovna stvar je tu bila da je nestalo kiseonika, pa su morali hitno da prebace dete. Uopšte nije bilo potrebno da se diže helikopter, jer su mogli da dopreme kiseonik, a bio je zastoj na putu, izvinjavam se.
Da, znamo sve te. Ja prosto želala bih da eto, ljudi kažu šta, kako razmišljaju o ovome i šta im teže pada.
Pa naravno da mi teško pada. A mislim to tri stvari šta najteže pada. Da. Pa ajde da se opredelim da je ovo pad helikoptera, da je bahato ponašanje onog ministra koji liči na jednog provincijskog džilkoša i vređaju postavljanjem za ministra vojske, vređaju vojna lice. Ja sam radio na VMA, ali sam civilno lice, naravno. I očekujem da će se jedan put u toj vojsci pojaviti ljudi sa kišmom i da kažu, znate, ne možete vi na taj način da potcenjujete vojsku postavljajući nam za ministre koje kakve ljude bez biografije i bez autoriteta.
Dobro, Blagoje. Hvala vam najlepše što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Miroslav iz Niša.
Izvolite, Miroslav.
Dobro jutro i vam.
Dobro jutro.
Baš sam se razmišljao kada ste počeli da stavljate teme za pitanje jutra.
Uh-huh.
Da li ćete slučajno propustiti neko od ovih tema? I hvala što...
što sam pomenula sve tri.
Mi ste bili u kojoj sam ja bio.
Da.
Međutim, ja mislim da oko pada helikoptera i oko čovjeka koji je nastradao sa policijom, sa tom komunalnom policijom, to je stvar koju treba istražiti, jer je moguće da su i policajci, komunalni policajci, postupali po pravilima službe, a da je čovjek u svoje bolesti, u svom u očaju možda i umro zbog toga što su samo došli da ga pitaju. Znači, ne treba tu dizati veliku famu. Što se tiče para helikoptera, Vučić i svi ostali govore kada dođu do takvih situacija da oni prepuštaju i neće da se mešaju rad pravosuđa i svega ostaloga. To treba ostaviti pravosuđu i treba vidjeti šta dalje. Možda postoje određeni pravni lekovi koji mogu da tu odluku ovoga tužilaštva i promene. Mene najviše potreslo pitanje postavljanja Zukorlića na mestu predsjednika tog odbora za prosvetu, je li tako?
Da.
To,
prosvet, obrazovanje i nauku.
Ili za obrazovanje i nauku. Lično smatram da je Vučić na taj način hteo da pridobije i Bošnjake za njegovu politiku koja bi onda išla sa glatko na svim delovima teritorije Srbije. To znači da je to potkusurivanje ili plaćanje duga podršci Bošnjaka u Srbiji. Eto toliko.
Najlepše vam hvala. Bio je ovo naš slušalac Miroslav iz Niša i bilo je ovo pitanje jutra, kontakt program jutarnjeg programa Radio Beograda 1, 7:48. Uskoro, za koji trenutak praktično, idemo baš na jug, tačnije jugozapad Srbije i to u Novi Pazar. Čućete i kojim vrlo zanimljivim i vrlo važnim povodom. I na kraju drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1, vodimo vas u Novi Pazar. Na telefonskoj vezi je već gospođa Zibija Šarenkapić. Dobro vam jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
Gospođa Zibija Šarenkapić, direktorka kulturnog centra Damad, i o njemu ćemo malo pričati i zašto je Damad sa velikim D na početku i D na kraju, ali najpre da kažemo da je upravo ovaj kulturni centar organizator jedne cele serije događaja u Novom Pazaru. Počelo je 25. juna, završit će se 25. jula, a ta serija događaja, ta manifestacija jednomesečna se zove Dani ljudske sigurnosti u Novom Pazaru. I odmah na početku, kako ste se opredelili upravo za ljudsku sigurnost? Mislim, odgovor se nameće, ali evo, kako ste vi došli do toga da ste napravili jednomesečnu manifestaciju tim povodom?
Kulturni centar Damac se temom društvene bezbednosti i ljudske sigurnosti bavi poslednjih nekoliko godina, rekla bih u kontinuitetu, pa nam se učinilo da bi uključivanjem svih društvenih aktera na lokalnom nivou mogli da posvetimo ceo mesec dana držanjem u fokusu pitanja bezbednosti i naročito onog segmenta koji se ređe tako jasno naziva ljudska sigurnost, a češće u našoj zemlji se naziva humana bezbednost. Nama se čini da je potpuno nepotrebno da mi izbacujemo iz svog rečnika reč sigurnost, jer ona govori o ličnoj percepciji toga kako se u nekom prostoru, nekom vremenu, u nekim okolnostima ljudi osjećaju, tako da je, da smo se mi ipak odlučili da nam fokus bude čovek, pojedinac i njegov osjećaj sigurnosti.
I to na različitim nivoima, osjećaj sigurnosti. Od bezbedne vode do
bezbednog vazduha, ali i svega onoga što se podvodi pod definiciju Ujedinjenih nacija, gdje je rečeno da je ljudska sigurnost sloboda od straha i svakog vida nemaštine, pa nemanja čistog vazduha, nemanja čiste vode, nemanja
posla,
drugih elemenata koji su nam potrebni da bismo mogli da planiramo sutra i da bismo se danas mogli osjećati i bezbedno, ali i sigurno u sopstvenim životima.
Potpuno, upravo u tom smislu kažem, to je i moramo biti sigurni da ćemo imati posao, moramo biti sigurni da ćemo tog posla moći da pristojno
živimo. Nije dovoljno da imamo posao, ako nam on ne omogućava,
onda
da mi možemo da imamo bezbednu sutrašnjicu
i osjećaj bezbednosti na ulici, odnosno sigurnost na ulici, da možemo slobodno da se krećemo, sigurnost na putu, jel tako?
Tu ću da mogli da vam uskočim pa da kažem da zapravo ljudska sigurnost, da koncept ljudske sigurnosti počiva na bazičnom konceptu ljudskih prava.
Tako je.
Pa je naša sigurnost na ulici, moja zaštićenost od nasilja u porodici, u mojoj kući i svakoj kući u našoj zemlji, je zapravo taj aspekt i smer ljudske sigurnosti koji kaže da ako svi doprinosimo pomalo, onda ćemo imati sigurnije i bezbednije gradove, a naš projekat je imao to za cilj, zapravo da kroz jednu ovakvu formu u sabijenom vremenu pošaljemo poruku i Novopazarcima, ali i celoj Srbiji, da se u Novom Pazaru sve institucije trude i organizacije civilnog društva doprinose i službe bezbednosti doprinose, da se stanje stabilizuje i da mi budemo bezbednija sredina i sigurnija sredina nego što smo bili ranije, a želeli bismo da nam je i takva cijela zemlja.
E sad, ono što podrazumeva program ove manifestacije za koju rekoh da traje do 25. jula, Dani ljudske sigurnosti u Novom Pazaru, to su i tribine, i debate, i prezentacije, performansi, radionice, zaista mnogo, mnogo toga. Koliko ljudi učestvuju u organizaciji Dana sigurnosti, ljudske sigurnosti?
Ja ne mogu tačno odgovoriti na to pitanje. Zato što smo mi ovom prilikom razvili jedan novi, ponudili jedan novi pristup koji je bio poziv svim lokalnim institucijama i organizacijama civilnog društva, institucijama kulture, kao i sportskim udruženjima i kulturno-umetničkim društvima.
I svi su uzeli
učešće. Dakle, potpuno različitim akterima da. Smo uputili poziv da u saradnji sa nama daju svoj doprinos danima ljudske sigurnosti. I mi imamo, recimo, da učestvuju horovi, da učestvuju kulturno-umetnička društva i sportska udruženja. I da imamo da pojedinačne institucije, kakav je Centar za decu i omladinu Duga u Novom Pazaru i druge institucije, samostalno osmišljavaju događaje koje će ponuditi svojim sugrađanima pravo na kulturu, recimo, kao jedan od onih segmenata koji nas onda čine sigurnim i bezbednim u
i sledstveno srećnim, svakako i opuštenijim i slobodnijim. Da kažemo da se Dani ljudske sigurnosti organizuju u okviru projekta Integrisani odgovor zajednice na ekstremizam i radikalizam koji finansira vlada Švajcarske, to je također, tako mislim, je važno napomenuti. A takođe želim za kraj ovog razgovora sa vama, gospođo Šarenkapić, da kažemo rečenicu dve o vašem kulturnom centru Damad i zašto Damad ima D veliko na početku i D veliko na kraju.
Ja bih dodala samo pola rečenice pre toga da mi 7. i 8. jula imamo veliku međunarodnu konferenciju na kojoj želimo da iz različitih aspekata govorimo o tim oblicima integrisanog odgovora ili multisektorskog odgovora na sva pitanja koja ugrožavaju ljudsku sigurnost, uključujući i radikalizam i ekstremizam. A što se tiče vašeg pitanja, Kulturni centar Damat postoji od 92. godine i njegovo ime Damad, Damad je izvedenica,
da,
koja znači dama, dama D.
Aha.
I kad smo spojili to drugo D od početnog slova mog devojačkog prezimena, mi smo dobili jednu reč koja je nova
i koja se čita jednako
s obe strane.
Da.
I kako je grupa koja je formirala Damad držala do jezika i jezičke kulture i književnosti posebno, onda smo se svi negde našli u tome da je ovakvo ime provokativno za promišljanje.
Jeste, pa evo vidite da izaziva pitanje.
Jeste.
Dakle, jeste. I čime se bavi Kulturni centar?
Kulturni centar Damad ima u tom 25-godišnjem radu ima nekoliko strateških pravaca. U jednom periodu je to bilo pravo na slobodu govora i izražavanja, te smo imali svoje novine, imali svoj književni časopis i direktno učestvovali u formiranju Lokal Presa kao grupe nezavisnih štampanih lokalnih medija iz 95. godine. Drugi veliki smer našeg rada je pravo na nediskriminaciju i uvažavanje različitosti, segment koji se odnosi na borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja uopšte i podsticanje lokalnog dijaloga, interetničkog i interkulturnog dijaloga u lokalnoj zajednici koji uključuje i podršku razvoju demokratije na lokalnom nivou.
Mnogo vam hvala za ovaj razgovor u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i verujem da će biti još prilike da razgovaramo jer Kulturni centar Damad vrlo dobro radi, kao što čujemo ušao je i u 25. godinu postojanja i rada. Do 25. jula traju Dani ljudske sigurnosti u Novom Pazaru, pa zato kažem verujem da će biti još prilike za razgovor sa direktorkom Kulturnog centra Damad Zibijom Šarenkapić. Još jednom hvala i za ove minute.
Hvala i vama i hvala vašim slušalcima na dobroj volji da prate i ovakve teme.
Radio Beograd 1. Vesti. Vlada Srbije odlučila je da je u narednih 6 meseci zadrži prelevmane, odnosno uvozne takse na mleko i mlečne proizvode iz zemalja Evropske unije. Uvozne takse produžene su prvenstveno zbog zaštite i podrške malim proizvođačima koji ne mogu da izdrže konkurenciju. U Srbiji više od 97% malih gazdinstava i farmi bavi se proizvodnjom mleka. Roditelji koji kupuju hranu i opremu za bebe u narednih 15 dana mogu da podnesu zahtev za refundaciju PDV-a na tu kupovinu. Za godinu dana moguće je refundirati do 42.000 dinara. Mandatar Aleksandar Vučić putuje u Torino, gde će se sastati sa izvršnim direktorom Fijata Alfredom Altavilom. Glavna tema, planovi za fabriku u Kragujevcu, gde je najavljeno gašenje treće smene. Oko 900 radnika od jeseni ostaće bez posla zbog slabe tražnje za Fijatovim vozilima. Po povratku iz Torina, Vučić će u 16 sati na konferenciji za novinare obavestiti javnost o rezultatima razgovora. Slovačka danas od Holandije preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Bratislava je među svoje prioritete stavila i proširenje, pa se očekuje da Srbija za vreme njenog predsjedavanja otvori poglavlja 23 i 24. Otvaranje juče nije dozvoljeno, pošto je Hrvatska ponovo bila protiv. A osim što je blokirala otvaranje poglavlja, Hrvatska je juče na kratko podigla ogradu na graničnom prelazu Bezdan-Batina. Ograda je popodne sklonjena, obrazloženje je da je to bila proba hrvatske policije u slučaju da je iz Srbije masovno krenu izbjeglice. Inače, izbjegli sa Bliskog istoka koji dolaze u Beograd od danas ne mogu da računaju na pomoć u miksalištu, pošto više ne radi. Jedno od prihvatilišta zatvoreno je zbog sve većeg priliva izbjeglica, ali zbog toga što finansijski više nisu mogli da izdrže. Iza terorističkog napada na aerodromu u Istanbulu mogao bi da bude jedan Čečen koji je imao status azilanta u Austriji, piše Bečka štampa i navodi da je reč o Ahmedu Čatajevu koji je 2003. došao u Austriju gde je dobio azil. 9 godina kasnije on je pošao u džihad u Siriju, a sada je osumnjičen za napad, tvrdi Prese. Čatajev je poznat austrijskoj policiji koja ga vodi kao stranog ratnika. U drugoj četvrtfinalnoj utakmici evropskog prvenstva u fudbalu u 21 sat igraju Belgija Wales. Prvi polufinalista je Portugal, koji je na penale pobedio Poljsku sa 6-4. Na putevima u Srbiji popodne se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, iako pravih letnjih gužvi još nema. Na graničnim prelazima čekanje su do pola sata, a većih zadržavanja nema ni na naplatnim rampama. Prvog julskog dana u Srbiji pretežno sunčano i toplo, posle podne na oblačenje, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
Dobro jutro još jednom na početku trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, izdanje za petak 1. juli. I pre emisije Srpski na srpskom, evo kratke najave tema koje možete da očekujete do 9 časova. Sinoć je počeo 41. festival monodrame i pantomime u Zemunu. Tim povodom naš gost je Predrag Miletić, predsjednik Saveta festivala. Čućemo i kako je bilo sinoć na svečanom otvaranju i šta možemo da očekujemo do kraja ovog, slobodno možemo da kažemo, prestižnog i popularnog festivala, a kraj je 3. jula. Večeras u Nišu počinju internacionalne horske svečanosti, bijenalna manifestacija koja okuplja horove iz praktično svih zemalja nekadašnje Jugoslavije, ali i iz drugih evropskih zemalja. Radio Beograd 1 na licu mesta ima novinara, to je koleginica Aleksandra Paladin, pa ćemo oko pola devet čuti više o programu ovogodišnjih internacionalnih horskih svečanosti. Petak je naravno, pa možete posle pola devet očekivati i kviz jutarnjeg programa, pripremite se. A za sam kraj povešćemo vas u Ašanju, selo u opštini Pećinci, gde danas počinje 8. gibanicijada. Zanimljivo zvuči, verujem, i dovoljno primamljivo da na našim talasima ostanete do kraja jutarnjeg programa, ali idemo redom najpre.
Srpski na srpskom.
Zbog nje mirišu jorgovani dolinom Ibra, od Kraljeva do Raške. Mirišu kao srednjovekovno prvo viđenje srpskog kralja i francuske princeze. Princeza je postala kraljica, a radi njenog obradovanja kralj Uroš I poklonio joj je buket jorgovana koji i danas s proleća procveta. Radi ženitbe, srpski kralj Uroš I Nemanjić čekao je svoju kraljicu od roda Anžujskog iz daleka, čak iz Francuske. Zbog svoje budućnosti na put je dalek pošla radi udaje, a svog budućeg kralja nikada pre nije videla. Ni njega, ni dolinu Ibra, ni Rašku. Potonja, kraljica Jelena, jedina žena iz kuće Nemanjića, zbog koje će se arhijepiskop Danilo II. Mašiti pera i napisati njeno žitije put Srbije, krenula je iz Provanse. Zbog dugog puta slike rodnog kraja počele su da blede. Ko zna da li će ga ikada ponovo videti? Kako li izgleda ta zemlja u kojoj će vladati? Kakvi su ljudi? Ima li lepota dovoljno da ne daju da joj se u duši zametne ma i jedna mračna misao? Pošla je radi venčanja, radi budućih dogovora i sloge. Kako li će je dočekati?
Srpski na srpskom.
Kralj Uroš I dočekao je kraljicu Jelenu s najvećim buketom jorgovana ili jorgovana, zbog toga što je to dublet koji u nominativu ima kratkosilazni akcenat na prvom slogu, odnosno kratkouzlazni na drugom sa postakcenatskom dužinom. A da bi se bolje razumela upotreba predloga zbog i radi, ovoga puta u prethodnom tekstu nismo pravili greške. Oba predloga slažu se s genitivom, s tim što zbog označava uzrok, motiv, povod ili razlog zbog kojeg se nešto čini, a radi cilj, nameru ili svrhu neke radnje. Kako se uzrok i cilj vršenja neke radnje nekad ne mogu odvojiti, zbog i radi se često mešaju. A u razgovornom jeziku predloga radi sve je manje, jer ima arhaični prizvuk. A sada da čujemo šta je dalje bilo u Raškoj oblasti, a kada bismo govorili o mestu, moglo bi da bude i u Raški.
Zbog slutnje da će njegova Jelena, oštra rečiva, blaga po prirodi, sa zazorom u mislima putovati, Urošu prvom na um je palo da prvo što od Srbije njegova kraljica vidi, bude lepota. Radi njihove buduće sreće, da prvo što oseti bude miris cveća, da je podsjeti na rodnu Provansu. A koliko velik treba da bude kraljevski buket radi venčanja pravljen, pa makar kao dolina Ibra. Zato je naložio da se tuda zasade jorgovani. Zbog nje, taman toliki da stasaju i u punoj cvasti budu kad njegova kraljica tuda svojim kočijama prođe. I sve beše kako je zbog nje zamišljeno. Jorgovani procvetali, Ibar voda tekla, kraljica put putovala i u zemlju Srbiju oko 1250. godine radi kraljevanja došla. 13. vek za veći buket cveća ne zna. Ostali vekovi još se preispituju.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
I know people make promises all the time. Then they turn right around and break them. Then someone cut your heart open with a knife. Are you bleeding? Don't you know I could be that guy? Heal it over time. And I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me. Cause you might fuck around and find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. So don't act like it's a bad thing to fall in love.
Časova 15 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Temperature rastu li rastu, Kikinda i nadalje najtoplija, 26 stepeni je već u Kikindi, subjektivni osjećaj 33 stepena, 25 stepeni je u Negotinu i Zrenjaninu, 24 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu trenutno 23 stepena. Najhladnije, tačnije najprijatnije i dalje u Sjenici gde je 16 stepeni. Na nebu nad našom zemljom igra oblaka i sunca. Dakle, na severu više oblaka, a na jugu i istoku zemlje možda za nijansu više sunca. A pred nama pretežno sunčan i topao dan, no popodne se uz lokalni razvoj oblačnosti ipak očekuje retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Vetar slab promenljivog smera, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni, u Beogradu najviša dnevna 33 stepena. A meni je drago što mogu da najavim da je najavljeni gost jutra već u studiju.
Gost jutra.
Predrag Miletić, predsjednik Saveta festivala monodrame i pantomime u Zemunu, 41. izdanje počelo sinoć u pozorištu Pinokio. Dobro jutro, gospodine Miletiću.
Dobro jutro, dobro jutro.
Evo da se osvrnemo možda na baš čin svečanog otvaranja. Kažete, bilo je zaista i lepo i svečano, a poseban ton dao je akademik Matija Bećković, koji je ove godine otvorio festival monodrame i pantomime.
Da, nama je bilo zadovoljstvo da je akademik pristao da otvori naš festival i on je jako lepo govorio duhovito na svoj način i eto, otvorio, ponavljam, 41. međunarodni festival pantomime i monodrame. Doduše, festival traje već 43 godine, ali bilo
znamo
malih
za taj
prekida.
Mali zastoj, ali Bog hvala, nastavilo se.
Ali 41 godina je za poštovanje, morate priznati.
Apsolutno, za svaki respekt, i svako će to reći. Da, evo, možda malo citiramo i akademika Bečkovića sinoć na otvaranju. Između ostalog rekao je, Evropska unija danas nije dozvolila Srbiji otvaranje dva nova poglavlja. Ovo poglavlje, važnije od svih poglavlja, proglašavamo otvorenim. Dakle, to su bile njegove reči kojim je upravo otvorio festival, a između ostalog ono što se citira u vestima sa sinoćnjeg otvaranja 41. festivala monodrama i pantomime jeste da je Matija Bečković rekao da u doba kada se ljudi kao vernici mole Bogu pred ogledalom, festival monodrama i pantomime spasava čast pozorišne umetnosti, i tako će biti u pozorištu Pinokio i u novom teatru Carte Blanche u Zemunu sve do nedelje 3. jula.
Da. Ovogodišnji festival ima 12 predstava, 9 monodrama i 3 pantomimske predstave. Prvo veče normalno bilo je u pozorištu Lutaka Pinokio, sadašnje pozorište. To je nekada bioskop Jugoslavija.
Tako je, Novi Beograd, Stari Merkator.
Verovatno, bioskopa Jugoslavije. Onda je dugo godina to sve stajalo tako zatvoreno, što je Greota sala je predivna.
Tako je.
I mi nemamo tako lepih sala, ali evo sad se sve to normalizovalo i mi ćemo, nadam se, i dugi niz godina biti u toj zgradi. Danas je u bivšoj zgradi Pinokija, to je sada se zove Carte Blanche.
Tako je.
A već preksutra i naksutra se ponovo vraćamo u staru zgradu, u zgradu Pinokija, novu.
Odakle se dolaze predstave ove godine u izboru selektora Milovana Zdravkovića?
Da. Na našem festivalu dugi niz godina normalno, ja mislim da ne postoji zemlja koja nije imala svog predstavnika, ako se malo osvrnemo unazad. Ove godine imamo goste iz Švedske, Italije, Kanade i normalno zemlje iz okruženja.
Da, i možda da kažemo, sve predstave koje su selektovane su zapravo u takmičarskoj konkurenciji. Nagrada na festivalu monodrama i pantomime je Zlatna kolajna Maja Dimitrijević.
Da.
Prilika da se setimo Maja Dimitrijević,
da,
i
da,
lepo
da,
što tu
da,
festival
da, da.
Radi.
Možemo i da spomenemo ljude koji su nekada se potrudili i napravili ovaj festival. To je gospodin Ružić, to je Ognjenka Miličević, Branivoj Đorđević, Bora Todorović i drugi.
Da.
Konkretno Ružić je rekao, ljudi, ako već pravimo festival, ajde da to bude takmičarsko karaktere, i oni su napravili da to bude takmičarsko. I glumci vole kad to, kad tako imaju neki cilj da se bore, da ta pobede. Da, glavna nagrada je Maja Dimitrijević. Onda imamo nagradu za pantomimu, nagrada Ljuba Moljac i Zlatna kolajna publike i nagrada za inventivnost. Imamo, znači, nekoliko nagrada.
Da, da, svakako. I to je tako na festivalu monodrame i pantomime. Međutim, treba reći, naravno, sve ove predstave su, ja sam sigurna, jer festival godinama održava visoki kvalitet, sve predstave su vrlo dobre i pozivnice je prosto za svaki od ovih dana koji su pred nama, ali ono što takođe karakteriše festival monodrama i pantomime, to je i bogat prateći program. Pa evo, možda i to malo da pomenemo, gospodine Miletiću.
Da, 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 prateći program, svake godine imamo prateći program. Ove godine već smo imali promociju knjige Radomira Putnika u muzičkoj školi Kosta Manojlović, prepoznavanje pozorišta. Hoću da pomenem da svake godine igramo simultankom sa gospođom Alisom Marić.
To je jako zanimljivo. Šah i gluma.
Da, to igraju poznate ličnosti i svi onako dođu naoštreni, ima da je pobedimo, makar jedan od nas da pobedi. Međutim,
to se još nije desilo.
Ali sam nikako to da pristane. Tako da onako velikodušno da nekome remi i onda se svi radujemo što je dobio, eto, remi. Ali ne ide baš tako lako.
A šta se dešava na ovoj trodnevnoj radionici Jacques Lecoq, koji vodi Violeta Đorđević?
Da, Jacques Lecoq, to su studenti glume i u Staroj kapetaniji to vodi Violeta Đorđević, i tako, ona radi sa studentima mi uopšte nemamo pantomimu, da tako kažem,
da to se je kod uči,
nas, da, da se uči, da, da. To je kod nas potpuno zapostavljeno, tako mi se trudimo i pokušavamo da napravimo teke, tako neke radionice, makar dok traje festival, ako ništa drugo, pa će valjda nešto da se izrodi.
I u tom smislu i dragoceno što pantomima traje 40 i više godina u okviru festivala monodrama i pantomime, ali to je škola po sebi, da kažemo, makar ta pokazna nastava, je li tako, da, oni koji su vrhunski u toj oblasti, da, a dolaze ne samo iz naše zemlje, još mnogo više iz sveta, i onako što ja mogu iz iskustva, kažem slušalcima, zaista su neki put te predstave pantomime moguće i zanimljive, baš zato što nemamo previše prilike da gledamo predstave pantomime, i zato je ovo iskustvo na festivalu monodrama i pantomime dragoceno. Možda još nismo pomenuli, gospodine Miletiću, rekli smo nagrade, nismo rekli žiri, ove godine, mislim, Slobodan Beštić predsedava žirijima.
Žiri ove godine, pravilo festivala je da čovjek koji pobedi ili glumica koja pobedi prethodne godine, ona bude predsednik festivala u ovoj godini. Pošto je Beštić pobedio prošle godine, on je sada predsednik žirija. Pored njega tu su Kalina Kovačević i Snežana Zablećanski. Kalinu svi verovatno znate, Snežana je balerina i pedagog pozorišta na Terazijama, tako da, eto, mislim da je onako kvalitetan žiri.
Sasvim sigurno, i evo, svečano otvaranje, kao što rekao smo, bilo je sinoć, prva predstava, bila predstava Irfana Mensura, je li tako, glumac kaže nešto,
nešto smešno, da, da, da.
A još mnogo predstava, danas, sutra i preko sutra, kada ćemo i znati pobednike ovogodišnjeg 41. festivala monodrame i pantomime. Imate li još nešto da dodate, možda neku zvučnu pozivnicu slušalcima Radio Beograda za ovaj festival?
Ništa, ja samo da ih pozovem da, eto, da dođu, da se malo družimo. Večeras je, ponavljam ponovo, u starom pozorištu Pinokio, to je u Zemunu, ne znam tačno koja je beš ulica, Karađorđeva, čini mi se.
To je, vodi se na Karađorđevu ulicu, koju mnogi doživljavaju kao glavnu ulicu u Zemunu, zapravo da, samo ulazak u glavnu ulicu Zemunu. Tu je sada teatar Carte Blanche, takođe lepa scena, i tu je večeras program.
Da, evo samo da napomenem da večeras nastupaju Dragana Varagić, ona je naša glumica, doduše ona sad dolazi iz Kanade,
da.
Igra odbrana gospođe Klitemnestro, Ivan Perković iz Republike Srpske i Nebojša Milovanović iz Srbije.
Tako je, sa njegovim čuvenim stand downom,
stand up,
što radi mnogi, nego
da,
stand down, što radi samo Nebojša Milovanović. Mnogo vam hvala za vaše vreme i za ovu, kao što rekao, zvučnu pozivnicu na 41. Međunarodni festival monodrama i pantomime u Zemunu.
Hvala, hvala i vama.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. With every step
place I'd rather be. Yeah.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Sveti Belac, ansambl Renesans, gala koncert Beogradske opere, Kolibri, Ivrica Jusić, dvorište Kapetan Mišinog zdanja.
Eko.
Tačno je 8:30. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Vest koju ste bili u prilici da čujete i u našem jutarnjem dnevniku i u našim vestima, Slovačka danas od Holandije preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskoj uniji, verovatno u najosjetljivijem trenutku u istoriji bloka, pošto su pre nedelju dana, kao što svi znamo, Britanci na referendumu glasali za izlazak iz Unije. Pred Slovačkom je naravno kao predsjedavajućem veliki broj stvari koje bi trebalo rešiti za šestomesečno predsjedavanje te zemlje, ali naravno bit će tu i, kako bih rekla, mnogo, kada je naša zemlja u pitanju i naš odnos sa slovačkom državom, mnogo lepih stvari koje će prosto skretati pažnju na Slovačku kao zemlju koja predsedava Evropskom unijom u narednih pola godine. Između ostalog, evo vesti da večeras u 20 časova, upravo dakle ovim povodom, će biti koncert poznate džez pevačice iz Slovačke Adrijene Bartošove. To je jedinstvena prilika, kažu u ambasadi Slovačke u Srbiji, da se naša publika upozna sa izvanrednim glasom te umetnice koja je nastupala sa najeminentnijim džez muzičarima iz cijeloga sveta i koja delimično ima i srpsko poreklo. Dakle, koncert je organizacija ambasade Slovačke Republike u Beogradu u želji da na taj način obeleži početak predsjedavanja svoje države u Savetu Evropske unije, a u planu je da se u narednih 6 mjeseci sličnim manifestacijama širom Srbije približe slovačka kultura i umetnost. A mi u narednim minutima idemo u Niš. U Nišu trenutno, da vas podsjetimo, 24 stepena, subjektivni osjećaj 28. Kažu nešto oblaka ima na nebu iznad Niša. Odmah ćemo našu koleginicu Aleksandru Paladin pitati da li je to istina. Naravno, s dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je subjektivni osjećaj?
Pa ja ne znam gde su ti oblaci, sunce sija, subjektivni osjećaj da je jako toplo i mi se radujemo tome jer početak jula meseca i toplo vreme i sunce, to je nešto što je prva asocijacija na što se muzičara tiče da internacionalne horske svečanosti u Nišu koje su i sinoć svečano otvorene. Tako da, mogu da kažem da nam vreme ide na ruku.
Apsolutno vam vreme ide na ruku, to je prekrasan ambijent, zna svako ko je bio ili u publici ili imao sreću da bude na sceni Niške tvrđave. Ja pretpostavljam, Aleksandra, da je tako i sada, jel da, Niška tvrđava je zapravo pozornica internacionalnih horskih svečanosti u Nišu.
Jeste, od prvog festivala, sada već možemo govoriti da je 6 decenija prošlo od prvog festivala, ovo su 26. horske svečanosti, one se održavaju bijenalno, to ona i jeste otvorena da bi ovaj festival krenuo i evo tako je već dugi, dugi niz godina, tako da danas već možemo da govorimo da Niš ima i formiranu horsku publiku i da je ovo grad horskih pevača, a od sinoć se u Nišu dodeljuje i jedno novo priznanje.
To je vrlo interesantno i interesantno je što neće dobijati samo najbolje, nego će dobijati svi, ukoliko sam dobro razumela, Aleksandra.
Jeste, dobijat će svi. To je statueta koja je napravljena na inicijativu Ivana Redija. On je zapravo tu statuetu već napravio, ona je postavljena još 1984. godine na letnjoj pozornici u Tvrđavi i zapravo ona je postavljena da bi podsjećala sve na horsku pevanje i one koji prvi put dolaze u Nišu i Nišlije, a naravno i oni koji se kao horski pevači ponovo vraćaju. E sada naravno u jednom manjem izdanju.
A koliko je veliko? Baš me interesuje. Koliko izgleda sad to umanjeno izdanje?
Ona je velika oko 20 cm.
Opa, velika je. Ja sam mislila da je manje.
Nije. Ona zaista, ona je prelepa i ona je zaista, onako da kažemo, prava kopija tog velikog izdanja. I kada pogledate tu malu statuetu, apsolutno nemate utisak da ste nešto izgubili od tog velikog spomenika, čak mnogi na tvrđavi i nisu primećivali da taj spomenik postoji. Ovako, svaki hor će poneti, a obzirom da će se svake godine dodeljivati, bit će horskih ansambala koji će imati i više ovih statueta, ali znamo da se pevači menjaju i da svaka nova generacija pevača zapravo ima tu jednu lepotu da ponese, eto, svoju statuetu u grad iz koga dolazi.
I lepo je objašnjenje arhitekte Ivana Redija koji kaže: nebeski pevači su univerzalna priča o muzici koja traje bez obzira na sve. Naš svet, ovaj fizički, je promenljiv, stari i propada, ali muzika je nešto što je nebesko. Muzika je tu oko nas, u vazduhu, ona se okružuje i uvek je tu sa nama. Zaista divno, divno objašnjenje statuete nebeski pevači i statue koje postoji, dakle, već više od 30 godina. Kako je bilo sinoć, Aleksandra, i šta možemo očekivati do kraja festivala, do nedelje 3. jula?
Bilo je zaista svečano, jer ove 26. internacionalne horske svečanosti, oni se održavaju, možemo da kažemo, u godini različitih jubileja. Pre svega, to je jubilej kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, ove godine obeležava se 160 godina od njegovog rođenja, pa je na taj način i ceo prvi deo svečanog otvaranja bio posvećen novom kompozitoru. Imali smo prilike da slušamo duhovnu i svetovnu muziku ovog autora u izvođenju pre svega pobednika festivala, 25. festivala, dakle prošlog festivala, u pitanju je Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo iz Pančeva, kojem diriguje Vera Carina, a onda smo imali prilike da čujemo i sjajan hor ovdje iz grada domaćina, to je crkveno pevačka družina Branko, kojem diriguje Sara Cincarević. I posebno je dirljivo bilo i zajedničko okupljanje ova dva ansambla koji su dve numere zajedno otpevali. U pitanju su fragmenti iz liturgije Stevana Stojanovića Mokranjca. A u okviru drugog dela ovog svečanog otvaranja imali smo prilike da slušamo muziku još jednog jubilarca. U pitanju je Wolfgang Amadeus Mozart. Ove godine obeležava se 260 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta. hor Ivan Goran Kovačić iz Zagreba koji je došao za ovu priliku. Obradovao je sve oni koji dugo godina prate internacionalne horske svečanosti, odnosno nekada jugoslovenske horske svečanosti, pa niške horske svečanosti, evo danas internacionalne, jer ovo je hor koji je odavde poneo priznanja zapravo u nekim ranijim godinama. Tako da, hor Ivan Goran Kovačić uz niški simfonijski orkestar izveli su sigurno jedno od najpoznatijih Mozartovih dela, u pitanju je Rekvijem, a dirigovao je Vladimir Krajnčević, koga također jako dobro poznaje niška horska publika. On je upravo sa horom Ivan Goran Kovačić dolazio dugi niz godina ovde na festival, a mi ga znamo naravno upravo kao dugogodišnjeg šefa dirigenta hora Radio Televizije Srbije. Tako da bilo je ovo dirljivo veče koje je okupilo naravno na tvrđavi horske pevače, ljubitelji horske muzike. Grad Niš već dugi niz godina neguje horsku publiku, pa je upravo ta atmosfera bila prisutna i sinoć na tvrđavi.
Takmičarski deo programa će okupiti 13 horova. Rekla sam već i najavljujući da ćeš nam se javiti iz Niša. Horovi dolaze iz praktično svih bivših republika, sadašnjih zasebnih zemalja, naravno Jugoslavije, jel? Ali tu su i horovi iz Mađarske i Turske. Vrlo zanimljivo. I to je taj takmičarski deo festivala.
Jeste, mi smo čak juče imali prilike da čujemo u jednom, da kažem, neformalnom programu, taj hor iz Mađarske, odličan je, uopšte svi horski ansambli koji ovdje dođe su odlični, oni prođu selekciju, tako da će to biti pravo horsko nadmetanje, hajde da kažem, i negde se sa
nebesko nadpevavanje.
Jeste, upravo je tako i mislim da će Ziri internacionalni takođe imati zaista ozbiljan posao da proglasi najbolje. Žiri ove godine čine Zoran Simjanović, kompozitor, Ambroš Čopi, dirigent iz Slovenije, Nikolaj Denisov, ekspert za staru pravoslavnu duhovnu muziku i muzički pedagog iz Rusije, Zdravko Šljivac, kompozitor i dirigent, muzički pedagog iz Hrvatske, i Bogdan Đaković, muzikolog i dirigent iz Srbije. I kad sam već pomenula Zorana Simjanovića, i to je kompozitor koji je, možemo da kažemo, jubilarac ove godine, i u okviru festivala biti obeleženo 70 godina njegovog života i 50 godina umetničkog rada. Upravo večeras imaćemo prilike da prisustvujemo projekciji filma sa muzikom kompozitora Zorana Simjanovića, a film nosi naziv Vek srpskog igranog filma. Ali pre nego što se večeras uputimo na letnju pozornicu da bodrimo takmičare, imamo prilike da danas u podne prisustvujemo još jednoj promociji koja se održava u časti jubileja. U pitanju je promocija publikacije koja je posvećena profesoru Vladimiru Krajnčeviću povodom njegovog 80. rođendana.
Sve sami jubileji, zaista nevjerovatno.
Sve sami jubileji jeste. Autor publikacije je dr. Sonja Marinković, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, i dr. Nebojša Todorović, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu.
Srećem našom i naših slušalaca. Aleksandra Paladin i ekipa Radio Beograda 1 su u Nišu na licu mesta do kraja internacionalnih horskih svečanosti i bit će prilike da ovo što je sada najavljeno onako na tenane u segmentima primamo kao pojedinačne informacije i u našim informativnim emisijama, a verujem i u specijalnim emisijama koje ćeš prirađivati iz Niša.
Da, i prenosna tehnika Radio Beograda kao i svih ovih godina od prvog festivala smo prisutni ovdje, snima se ono što se dešava na Niškoj publici, tako da će i slušalci na Niškoj tvrđavi, ja se izvinjam, tako da će i slušalcima Radio Beograda 1 biti omogućeno da eto i u zvučnom smislu dožive ono što se dešava ovdje u Nišu.
Mnogo hvala za ovo uključenje, želimo vam lepo vreme, uživanje, dobar muzički provod u tom nebeskom muzičkom okruženju na Niškoj tvrđavi do kraja ovogodišnjih internacionalnih horskih svečanosti. Aleksandra Paladin za jutarnji program. 15 minuta je do 9 časova, u Beogradu 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 64%, vazdušni pritisak 1001 milibar i trenutno duva južni vetar brzinom od 1 metra u sekundi, subjektivni osjećaj u glavnom gradu kao da je već 29 stepeni. A za neke od redovnih slušalaca jutarnjeg programa Radio Beograda 1, jedan od pouzdanijih znakova da je dan u nedelji petak, možda je upravo ovaj džingl. Kviz. Uvek petkom nagradni kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Prizma iz Kragujevca je naš darodavac, naš stalni saradnik i ovoga petka delimo kombinovani Prizma paket vrednosti 20.000 dinara bruto koji sadrži oralni irigator, dental jet, jedan komad, brest ampule za grudi, 15 puta 5 ml, jedan komad i brest koncentrovana krema za grudi, 75 ml, dva komada. E sad, oni koji hoće da se igraju, okušaju svoju sreću, ali testiraju i svoje znanje, treba da pozovu 011-322-5099 ili 322-5299 i već nekoliko prijavljenih ima i na vezi su. Ko je prvi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandar je na vezi.
Odakle se javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda. Dobro. Aleksandre, znate da trebate da date tri vezana tačna odgovora. Pa idemo redom. Ajmo prvo malo teže pitanje. Reč kognitivan znači poznat, saznajan, unutrašnji, emocionalan ili nametljiv? Kognitivan.
Zaista ne znam. Recimo ovo što ste rekli, unutrašnji.
Nije, Aleksandar, više sreće sljedeći put. Ko je drugi na vezi? Dobro jutro.
Alo.
Dobro jutro.
Ratko iz Beograda.
Ratko, da li vi znate šta znači reč kognitivan?
Saznajan.
Tako je, Ratko, to je tačan odgovor. To ste, dali ste, dakle, prvi tačan odgovor. Idemo dalje.
Ajde.
Jedan od najatraktivnijih poteza koji se naziva cepelin javlja se u kom sportu? Rukometu, fudbalu, vaterpolu, košarci, kickboksu ili ragbiju? Cepelin.
Cepelin, potez neki, jel?
Da, da, jedan od najatraktivnijih poteza se javlja u kom sportu, a zove se cepelin. Rukomet, fudbal, vaterpolo, košarka, kickboks, ragbi.
Da nije kickboks?
Nije. Ratko, sljedeći petak, prijetno. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Što se čuje radio?
Da nisam ja na vezi.
Vi ste na vezi, ali možete malo da stišete radio. Više čujem sebe nego vas. Evo, jedan od najatraktivnijih poteza u sportu koji se zove cepelin se javlja u kom tačno sportu? Rukometu, fudbalu, vaterpolu, košarci, kickboksu ili ragbiju? Cepelin.
Kickboks.
Nije, prijetno, sljedeći petak. Idemo dalje, dobro jutro. 322-5099-322-5299 uz pozivni 011. Kviz jutarnjeg programa je u toku. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro.
Da li vi znate, jedan od najatraktivnijih poteza koji se naziva cepelin se javlja u kom sportu? Rukometu, fudbalu, vaterpolu, košarci, kickboksu ili ragbiju?
Ragbiju.
Nije, prijetno. Idemo dalje, dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Još jedna slušateljka, da li vi znate ovaj cepelin koji se smatra jednim od najatraktivnijih poteza, javlja se u kom sportu? Rukometu, fudbalu, vaterpolu, košarci, kickboksu ili ragbiju? Cepelin.
Pa ajde recimo vaterpolu.
Nije ni to tačan odgovor. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo... Da li ćete vi dati eventualno tačan odgovor na ovo pitanje na koje se sapletoše mnogi? Jedan od najatraktivnijih poteza, cepelin se naziva, javlja se u kom sportu? Rukometu, fudbalu, vaterpolu, košarci, kickboksu ili ragbiju?
Ja mislim u rukometu.
Tačan odgovor. Kako ste rekli da se zovete?
Radoslav iz Novog Sada.
E, dobro. To je vaš prvi tačan odgovor. Idemo dalje. Radoslave, sljedeće pitanje za vas glasi, anatema je blagoslov, zaslužena nagrada, prokletstvo, presuda ili prevara? Anatema.
Prokletstvo.
To je drugi tačan odgovor i treba nam još jedan tačan odgovor, samo da vidimo, da vidimo, da vidimo. Život i priključenija je autobiografsko delo Svetoga Save, Vuka Stefanovića Karadžića, Dositeja Obradovića, Branka Radičevića ili Đure Jakšića. Život i priključenija.
Mislim da je...
Sveti Sava, Vuk Karadžić, Dositej, Branko Radičević i Đure Jakšić. Život i priključenija.
Mislim da je Vuk Karadžić.
Nažalost, više sreće sljedećeg petka. Idemo dalje, imamo li još slušalaca na vezi ovoga petka, baš uzbudljivo u kvizu. 322-5099, 322-5299 uz pozivni 011. Kviz jutarnjeg programa. Radio Beograd 1. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, izvolite, u programu ste. Život i priključenija je auto...
Pa ja mislim Sveti Sava.
Nažalost, netačno. Ko je sljedeći na vezi?
Dobro,
dobro jutro. Da li vi znate, Život i priključenija je autobiografsko delo Svetog Save, Vuka Karadžića, Dositeja Obradovića, Branka Radičevića ili Đure Jakšića?
Ja mislim Dositeja Obradovića.
I to je tačan odgovor. Idemo dalje, idemo dalje. Rapsodiju u plavom, dakle kompoziciju, napisao je Mendelssohn, Schönberg, Ravel, Bartok ili Gershwin? Rapsodija u plavom.
Gershwin.
Drugi tačan odgovor. I da vidimo još jedno pitanje za vas. Smederevka je vrsta kruške, jabuke, vinove loze ili ovce?
Ja mislim da je loza.
E, pozdravite tog šaptača, to vam je vjerovatno suprug, sve je tačno znao. Kako se vi zovete?
Ja se zovem Kanjuh.
Dobro.
Stana.
Dobro, i dalje ćete sve reći Bojani Tufekđić, našoj producentkinji, a vama hvala što slušate Radio Beograd i čestitamo na pobedi u današnjem vrlo neizvesnom kvizu jutarnjeg programa. I obećali smo vam još jednu lepu temu na samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Tim povodom idemo u Pećince. Na telefonskoj vezi je Ljubica Bošković iz turističkog infocentra opštine Pećinci. Dobro vam jutro, Ljubice.
Dobro jutro i veliki pozdrav vama i vašim slušalcima iz najlepše sremske opštine, opštine Pećinci.
Odmah hvala na sobstveni račun.
Patriote smo svi ovde.
Od danas do nedelje 8. Gibanicijada. Ja ću jedva sada voditi ovaj razgovor pošto je vreme doručka, a dok pomislim na sremačku gibanicu, kao i mnogi slušalci, verujem, odmah počne vodica na usta. Sve u svemu 8. Gibanicijada u Ašanji, prelepom selu u opštini Pećinci. Je li tako, Ljubice?
Tako je, ja bih samo evo jednu rečenicu malo da nešto kažem o mojoj opštini. Eto, naš turistički slogan je predeo gde priroda grli istoriju. Pozivam vas da otkrijete zašto. Pored predivne prirode, srednjovekovnih lokaliteta i objekata narodnog graditeljstva u opštini Pećinci imamo i nekoliko značajnih turističkih manifestacija, kao što su regata Majke Angeline u Kupinovu, likovna kolonija u Kupinovu, fijakerijada u Pećincima, kurzovina fest u Ogaru i gibanicijada u Ašanji koja počinje danas.
Ovo vam je ovako najukusnija manifestacija.
Jeste, gibanicijada je za 8 godina kontinuiranog održavanja izrasla u najposećeniju gastronomsku manifestaciju u našoj opštini. Ove godine će se ona održati od 1. do 3. jula. Znači, danas je zagrevanje u vidu turnira u malom fudbalu od 18 časova na sportskim terenima u Ašanji.
Dobro.
Sutra, u subotu 2.7. imamo turnir u basketu od 18 časova.
To sve da se potroše kalorije ova prva dva dana da bi se nekako pripremilo fizički, jel, za treći dan koji je centralni.
Tako je, ali samo da pomenem i drugi dan, znači u subotu od 20.30 na centru Ašanje počinje kulturno-zabavni program u kome učestvuju talentovana deca sa teritorije naše i susednih opština, Igrom će nas razgaliti folklorna društva, zatim će nas nasmejati glumci mladih amatera iz Pećinaca, sremačkim divanima sa Šora, a šlag na tortu će biti koncert tamburaškog orkestra iz Golubinaca uz vokalnu solistkinju Irinu Arsenijević. Tako da smo se mi zaista trudili da pripremimo bogat program, ali centralni događaj manifestacije je u nedelju.
Zato mi najavljujemo već danas da se ljudi pripreme,
da se ljudi
i,
pripreme i da mogu doći. Da. Zagrevanje.
Tako je, tako je.
37. u Ašanju dolazi, kako ja to kažem, njeno visočanstvo, kraljica među đakonijama Gibanica. Naime, centar Ašanje će toga dana biti pun štandova na kojima će vredne sremice predstaviti svoje umeće u mešanju slanih i slatkih kolača, a ono što će na svakom štandu zauzimati centralno mesto je svakako Gibanica. Evo, imamo do sada prijavljenih 20 udruženja koja će se takmičiti, jer manifestacija je i takmičarskog tipa, tako ćemo mi proglasiti najbolju Gibanicu i nagraditi prvo, drugo, treće mesto kao i najatraktivniji štand. Takođe u nedelju će biti bogat kulturno-zabavni program gde ćemo predstaviti najtalentovaniju decu naše opštine, igrače, pevače, muzičke izvođače, recitatore. I evo, ako mogu da kažem, ovogodišnji slogan manifestacije je dođite da uživate i degustirate, ili Ašanja, epicentar dobrog ukusa, u nedelju 3. jula od 10 do 14 časova.
Ja rekoh i na početku, vodica nam već curi na usta i svakako divna zvučna pozivnica od Ljubice Bošković iz turističkog infocentra opštine Pećinci za 8. gibanicijadu u selu Ašanji, koje počinje danas, a čuli ste, u nedelju je glavna stvar.
Vidimo se u Ašanji.
Prijetno. Vreme je da promenimo i ritem i zvuk. I vreme je da se odjavimo. Jutarnji program Uhvati dan, izdanje za petak 1. jul u 2 minuta do 9, zaista je na kraju. Još samo malo ovog našeg dobropoznatog odjavnog instrumentala, a onda se mi sklanjamo sa pozornice, jer naravno posle gonga slede vesti u 9. Vas srdačno pozdravljaju i na pažnji zahvaljuju oni koji su jutarnji program realizovali ovoga petka. Bili su to muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Želimo vam prijetan dan i što lepši vikend pred vama.